ันจะเกี่ยวกับเรื่องทางร่างกายอากาศเรื่องทางร่างหรือเรื่องวิทยุหรือเทียบอะไรพวกนี้บางทีกดให้เราทำงานเราก็ไม่ทำตามคำสั่งแต่ใจไม่ได้เป็นอะไรนะแต่มันก็อาศัยร่างกายเป็นสื่อร่างกายก็เป็นแหวนได้เหมือนกันเลยขอให้เราพยายามมองทุกทางมองร่างกายอย่างให้ทุกอย่างเป็นเรื่องเดียวใจผู้คิดที่สั่งการร่างกายนี้เป็นคนขับเป็นสองส่วนทั้งมารวมกันหลังกับน้ำกับขวดมารวมอยู่ในขวดเดียวมารวมอยู่ในที่เดียวกันแต่ขวดน้ำกับน้ำนี่มันเป็นคนละเรื่องกันเป็นคนละส่วนกันร่างกายกับใจก็เป็นคนละส่วนกันใจก็เป็นเหมือนกับน้ำที่ใช้ร่างกายนี้เป็นภาชนะรองรับอันนั้นเองเราก็มีหน้าที่สั่งกายให้ไปทำงานต่างๆขึ้นอยู่กับความฉลาดหรือความโง่พาไปถ้าความฉลาดพาไปก็ได้ให้ไปทำสิ่งที่ดีเช่นวันนี้พวกเรามีความฉลาดสั่งมามีปัญญามีธรรมะสั่งให้มาทำบุญมาฟังเทศน์ฟังธรรมอย่างนี้เรียกว่าพาไปลาพาไปไม่ใช่อวิชชาปัจจยาสังขารจะเป็นธรรมะปัจจยาสังขารหรืออวิชชาปัจจยาสังขารอวิชชาเป็นความหลงวิชชาเป็นความรู้จริงเห็นจริงเราถึงแม้จะไม่รู้จริงเห็นจริงเราก็อาศัยความรู้จริงเห็นจริงของพระพุทธเจ้าของครูบาอาจารย์ที่ทรงสั่งสอนให้เราคิดในทางนี้คิดดีคิดดีคือให้คิดทำดีคิดหาสลายหาธรรมะอันนี้เรียกว่าคิดดีเมื่อคิดดีแล้วเราก็พูดดีทำดีชวนเพื่อนคุยกันแล้วก็เดินทางมาทำความดีกันพอเราทำความดีแล้วเราก็ได้ประโยชน์จากการได้จิตใจจิตใจมีความสุขมีความเย็นมีความสบายจิตใจมีความสุขความฉลาดเพิ่มขึ้นมีความเห็นที่ถูกต้องมากขึ้นนี่คือใจที่มีความฉลาดพาไปถ้าใจที่มีความโง่พาไปตอนนี้ก็อาจจะไปเที่ยวอยู่ที่ไหนที่ไปตกปลาไปเล่นการพนันไปดูภาพเดียวไปเลี้ยงฉลองกันที่ไหนนั่นเป็นความโง่ขาดกันเป็นความสุขที่แบบอยู่ใต้ท้องกินสุขเหมือนกับทางไฟที่ปรากฏขึ้นแล้วก็หายไปความสุขที่เราได้จากความโง่พาเราไปทางเป็นความสุขที่มันไม่เจียงท้าวรเมื่อติดอยู่กับใจเมื่อติดอยู่กับใจกับเป็นความหิวความอยากความตั้งร่างสาวเปลี่ยวเวลาที่เราได้ร่วมกับเพื่อนฝูงเที่ยวกันหาความสุขกันพอเราต่างคนต่างต้องแยกทางกันกลับบ้านตอนนั้นใจของเราก็รู้สึกว่าเลยแต่การทำบุญนี้จะทำให้เรามีความอิ่มเอิบใจแม้เราแยกกันไปเราก็ไม่รู้สึกว่าเห็นไม่มีใจติดอยู่ไปมีความว่าติดมีบุญติดไปกับใจของเราบุญนี้จะทำให้เราสามารถอยู่ตามลมพัดเราได้โดยที่เราไม่ต้องมีสิ่งอื่นบุคคลอื่นมาคอยให้ความสุขกับเราต้นบุญนี้มันเป็นความสุขที่ติดอยู่กับในใจของเราดังนั้นพยายามเวลาคิดให้คิดด้วยปัญญาคิดด้วยความฉลาดเช่นเมื่อกี้บอกว่าดูร่างกายก็ให้เราดูว่าเป็นเหมือนเล็กเป็นขนมไม่ได้เป็นใจใจนี้ไม่ได้เป็นกายใจเป็นผู้รับรู้เป็นผู้คิด ร่างกายนี้ไม่ได้รับรู้ที่นึกเองร่างกายนี้ถ้าไม่มีใจก็เป็นซากศพไปไปคุยกับคนตายคุยยังไงเขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรเพราะผู้ที่รู้ผู้ที่รับรู้เรื่องไม่ได้อยู่ในร่างกายแล้วเอาเข็มไปทิ้งไปแทงร่างกายก็จะไม่เป็นเรื่องตัวถ้ายังมีใจรับรู้อยู่นี่เพียงแต่ยกผมขึ้นมายังไม่ทันทิ้งก็ผวาแล้วใจรับรู้อยู่ใจตรงนี้แหละที่มาเกิดที่มาสิงอยู่ในร่างกายนี้ในขณะที่เริ่มก่อตัวขึ้นในท้องของแม่เมื่อมีเชื้อของพ่อกับของแม่มาผสมกันถ้าไม่มีใจมาร่วมสังฆันด้วยก็จะไม่ปรากฏเป็นการตั้งขันไม่มีการปฏิสังขารจะมีสามีภรรยาบางคู่นี่เขาไม่มีลูกสักทีก็ไม่รู้ว่าเป็นสาเหตุเพราะอะไรต้องขาดดวงวิญญาณดวงใจที่จะมาติดมาร่วมสังฆทานด้วยหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นความบกพร่องของเชื้อของพ่อหรือของแม่ต้องเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในสามส่วนนี้ที่บกพร่องแต่คิดว่าคงไม่บกพร่องทางด้านดวงวิญญาณเพราะมีดวงวิญญาณรอจะเกิดอยู่เป็นจำนวนมากเหมือนกับนักเรียนที่สอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยในแต่ละปีมีนักเรียนสมัครสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมากแต่มหาวิทยาลัยจะรับได้เพียงจำนวนจำกัดทั้งใดการสอบจำนวนนี้ก็เป็นเหมือนกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็ต้องแข่งขันกันคะแนนที่เขาดูแล้ววิชาที่เขาเน้นมากที่สุดก็คือศีลธรรมถ้ามีศีลมากคนนั้นก็มีคะแนนสูงถ้ามีศีลน้อยคนนั้นก็มีคะแนนน้อยเพราะว่าปัจจัยที่จะทำให้ดวงวิญญาณได้เกิดเป็นมนุษย์ได้อยู่ที่ศีลธรรมเป็นหลักไม่ได้อยู่ที่การทำบุญให้ทานอย่างให้ทำบุญให้ทานหลายล้านเท่ากับคนที่เขาไม่ได้ทำบุญและทำบุญน้อยแต่เขารักษาศีลได้มากกว่าคนที่รักษาศีลได้มากกว่ามีโอกาสได้เกิดว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์มากกว่าเพราะเหตุปัจจัยที่จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยบุคคลต้องมีศีลห้าเป็นเหตุเป็นปัจจัยไม่ใช่อยู่ที่การทำร้ายร้ายทำร้ายแต่ก็ยังคดโกงยังโกหกหลอกลวงอย่างนี้จะไม่ได้มาเกิดเป็นถ้าเกิดก็อาจจะได้ไปเกิดเป็นเดรัจฉานเช่นเศรษฐีจะเกิดเป็นสุนัขในบ้านของตนเองถ้าทำบุญมากก็อาจจะได้เกิดเป็นสุนัขที่น่ารักใครก็เห็นแล้วก็อยากจะเป็นเหมือนลูกบางคนที่ไม่มีลูกก็เลี้ยงสุนัขไปเลี้ยงเหมือนลูกเลยเอาไปนี่เอาติดตัวไปตลอดใส่ตะกร้าไปหาพระก่อนเลยบอกให้ซักให้ถวายสังฆทานกับพระด้วยเวลาตายไปก็มาทำบุญอุทิศส่วนบุญให้ด้วยเหมือนลูกเลยเพราะว่าหมาตัวนั้นเขาเคยทำบุญมามากเขาเคยปล่อยมาแล้วอยู่อย่างสุขอย่างสบายแต่เขาไม่ได้รักษาศีลจึงไม่มีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าแต่ท้ายสุดที่เราเวลาที่พระท่านให้สูงเสร็จท่านจะกล่าวว่าที่เลยนะสุคติยันติสิ่งเป็นเหตุที่พระให้พาไปสู่สุคติสุคติก็คือภพของมนุษย์ของเทพของพรหมของพระอริยบุคคลดังนั้นอย่าไปหลงคิดว่าเราทำบุญมากแล้วเราจะได้ไปสวรรค์ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ต้องรักษาศีลถ้ารักษาศีลแต่ไม่ได้ทำบุญมากก็ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่ค่อยมีเงินมีทองเท่าไหร่มันหาเงินแต่ถ้าทำบุญก็ให้ทำบุญให้ทานก็ว่ารักษาศีลก็ว่าตอนมาเกิดก็จะได้เป็นมนุษย์ต้องมีที่ว่าหน้าตาที่สวยงามและมีสมบัติ ข้าวของเงินทองเกิดจะลูกเกิดผีอะไรเงี้ยไม่ค่อยไปเหนื่อยหาเงินหาทองใช้เงินของพ่อเท่าไหร่ได้สบายนี่คืออานิสงส์ของการทำบุญให้ทานอานิสงส์ที่เกิดจากการมีธรรมะพาไปมีธรรมะสอนให้พาไปเพราะถ้าเราบำเพ็ญศีลได้มากเท่าไรก็จะทำให้จิตใจเรามีความร่มเย็นเป็นสุขมากเราก็จะเห็นคุณค่าของความสงบสุขของจิตใจก็อยากจะทำให้มีมากขึ้นแต่ศีลทำได้เพียงระดับเดียวแล้วเป็นในระดับหนึ่งถ้าอยากจะให้มีความสุขถึงแม้เรารักษาศีลเราถือใจก็ของเราก็ยังโกรธได้ยังเกลียดได้ยังอิจฉาริษยายังมีอารมณ์ว่าวิ่งกลับมาได้ถ้าเราต้องการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ที่มาทำให้จิตใจของเราไม่สงบเราก็ต้องบำเพ็ญธรรมที่สูงขึ้นไปแล้วก็เจริญจิตตภาวนาขั้นต้นก็สมถะภาวนาขั้นที่สองก็วิปัสสนาภาวนาหรือเรียกว่าเจริญสมาธิและปัญญาตามลำดับต่อไปเวลาจิตสงบแล้วความโกรธความโลภความหลงก็จะสงบตัวตามไปด้วยน้องความโลภความโกรธความหลงนี้อาศัยการทำงานของจิตคือความคิดของจิตเป็นตัวเป็นสื่อให้เป็นเครื่องมือเหมือนกับเราอาศัยรถยนต์เดินทางมาที่นี่ถ้าใจไม่คิดอะไรก็โกรธไม่ได้ถ้าใจมุ่งสงบอยู่เฉยๆนั้นโกรธไม่ได้โลภไม่ได้หลงไม่ได้ต้องคิดถึงได้เห็นอะไรแล้วก็เอามาคิดก็ดีนะได้อย่างนั้นมาแล้วเราจะมีความสุขเนี่ยการเกิดความคิดนะความหลงพาคิดนะคิดผิดคิดว่าสิ่งในโลกนี้มีความสุขถ้ามีธรรมะก็จะคิดว่าไม่มีอะไรในโลกนี้มีความสุขเพราะจับใจธรรมะทุกข์ขาจับใจธรรมะอนิจจาเราเป็นธรรมาณตาของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มีความทุกข์เป็นทุกข์ทั้งนั้นเพียงแต่เรามองไม่เห็นมันเพราะมันเป็นความทุกข์ที่ถูกควบด้วยความสุขเป็นความขมที่ถูกควบด้วยน้ำตาเราจะมีความสุขใหม่ๆเราที่ได้คู่กันเวลาไปเที่ยวก็มีความสุขในเวลาพอกลับบ้านก็มีความรู้สึกก้อยๆหน่อยๆถ้าเราไม่ออกจากบ้านได้เราอยู่กับบ้านต้องคอยทุกข์ใจจนต่อความเคยชินต่อไปเราอยู่บ้านเฉยๆก็จะไม่รู้สึกอ้างว้างต่างเสียไม่ต้องออกนอกบ้านก็ได้ไม่ต้องมาหาความสุขนอกบ้านหาความสุขภายในบ้านได้ท่านของท่านในบ้านนี้เป็นเหนือสวรรค์เหนือแล้วเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพรียงไปหมดที่นอนที่นั่งห้องน้ำห้องทางอาหารการกินก็พร้อมแสนจะสุขแสนจะสบายไม่ต้องไปทนหน้ารถเป็นชั่วโมงกว่าจะไปถึงที่ที่เราอยากจะไปแต่ได้ดูได้เห็นตอนที่ต้องนั่งรถกลับอีกแล้วทรมานอยู่ในรถนะแต่มันความหลงมันจะทำอะไรมันไม่ให้ทำให้เราคิดถึงเรื่องอย่างนี้อยากจะให้คิดว่าไปเถอะไปแล้วจะสนุกจะเหนื่อยจะยากจะลำบากยังไงก็สู้นี่คือความหลงอวิชชาพาไปอวิชชาปัจจัยสังขารพาให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะถ้าธรรมะพาไปก็พาให้เราสลัดให้เราละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะให้เราสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายอย่าไปหาลูกเสียงกินแล้วหมดสภาพให้หันเข้ามาดึงใจให้เข้าข้างในน้องตุ้ยนั่นบอกใจออกข้างนอกเป็นสมุทัยพอออกข้างนอกมันจะเกิดความอยากขึ้นมาพอคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อยากจะทำอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะได้ถ้าดึงใจเข้าข้างในใจสงบความอยากมันก็ไม่เกิดขึ้นมามีแต่ความว่างมีแต่ความสงบมีแต่ความเย็นความสบายความอิ่มความพอดีในตัวของเราแล้วทุกอย่าง ท้องพองตัวยาหลงไปหาความทุกข์เข้ามาเองถ้าเราอยู่บ้านได้อยู่เก็บเนื้อเก็บตัวเก็บใจไว้ข้างในบ้านไม่ส่งออกข้างนอกแสนจะสุขแสนจะสบายไม่ต้องเหนื่อยเหนื่อยกับการไปแสวงหาเงินหาทองทำงานทำการถ้าเป็นแท้ตายแล้วก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยกับการแท้เงินแท้ทองแล้วก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยกับการดูแลรักษาสมบัติข้าวของต่างต่างที่หามาได้แล้วก็ต้องเหนื่อยเหนื่อยกับการร้องห่มร้องไห้ต้องเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งต่างต่างที่หามาได้นี่คือเป็นผลของการทำตามอวิชชาปัจจยาสังขารทำตามความคิดของอวิชชาอวิชชาแต่ละคิดก็จะคิดให้เราออกไปข้างนอกไปหาสิ่งต่างๆเข้ามาเป็นสมบัติแล้วก็มาเป็นกองทุกข์มาเป็นภาระให้เราต้องคอยว้าวุ่นกังวลหวั่นวายและอกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียใจเราก็ต้องสูญเสียกันด้วยกันทุกคนเพราะว่าสังขารร่างกายนี้มันไม่เปลี่ยนถาวรมันไม่อยู่ไปตลอดผลบาปเจ้าเราคือจะไม่อยู่ไปตลอดนี้ครับบางทีเราจากเราไปก่อนที่เราตายก็มีบางทีเราก็จากมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆก็คือต้องมีการพัดพลาดจากกันคนธรรมดาถ้ามีน้อยก็จะทุกข์น้อยหรือว่าถ้ามีความยึดติดน้อยก็จะทุกข์น้อยถึงแม้ถ้ามีมากถ้าไม่ยึดไม่ติดก็ไม่ทุกข์เป็นหัวตาถ้ามีสมบัติเป็นพันเป็นหมื่นล้านถ้าไม่ยึดไม่ติดถ้าได้มาท่านก็ปล่อยไปทันทีไม่จุดอะไรให้เป็นภาระทางด้านจิตใจเอาไปทำประโยชน์ดังนั้นถ้าเกิดเป็นบุญวาสนาของเราทั้งที่เราก็ไม่อยากจะได้แต่มันมาหาเราอยู่เรื่อยๆเราก็อยากไปยุ่งอยากไปติดอยากไปหัวพยายามเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วเราจะเกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความพอใจถ้าเราเก็บไว้เราก็จะวิ่งมาเราจะให้ใครดูคนนั้นมาขอคนนี้มาขอก็เลยทานใจถ้าให้ตำรวจแล้วก็ไม่มีห้ามใครจะขอตำรวจเหยียบแล้วห้ามตำรวจแล้วดังนั้นเราจึงต้องให้ธรรมะเจริญผู้พาเราคิดพาเราพูดพาเราทำที่เราจะมีธรรมะได้ก็ต้องเกิดจากการศึกษาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็นำเอามาคิดถึงเรื่อยๆได้ไปฟังแล้วก็เสร็จแล้วก็ผ่องไปความกี่รอบมันก็จะไม่จุดอยู่ในใจวิธีที่จะทำให้มันจุดอยู่ในใจเราก็คือเราต้องเอามาคิดต่อคิดอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็นำไปทำเรื่อยสิ่งไหนที่เราทำได้เราก็ทำอย่างเราคิดทำบุญทำทานเรามีอะไรพอที่เราจะทำได้ก็ทำไปให้ไปสิ่งที่เราก็รักษาไปภาวนาเราก็ทำไปถ้ามีการคิดและมีการกระทำไปเรื่องมันก็จะตอบย้อนให้ธรรมะนี้ฝังลึกเข้าไปในใจของเราจนถึงวันหนึ่งมันจะไม่ต้องไปตอบย้อนอย่างไม่ต้องไปคิดถึงมันเพราะมันจะคิดโดยอัตโนมัติโดยตลอดเวลามันจะคิดทุกครั้งมันจะคิดว่ามันเป็นธรรมและเป็นกิเลสเสมอถ้ามีธรรมะแล้วมันจะมีฝ่ายค้านในรัฐสภามันจะไม่มีประเด็จการถ้าขาดธรรมะแล้วก็จะมีกิเลสสามการอย่างเดียวคนที่มีโลภโมโหสังมากก็แสดงว่ามีธรรมะกิเลสสามการได้เป็นที่เลยทุกการย่างก้าวของความคิดมันจะออกในทางกิเลสทั้งนั้นคิดแต่จะเอาจะได้อย่างเดียวจะหาความสุขจากภายนอกแล้วก็ต้องมาชุกมาวุ่นวายใจเวลาที่ไม่ได้ได้ของใจหรือเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่หามาได้เรื่องในงานที่เศรษฐกิจตกต่ำรายได้เข้าน้อยรายจ่ายออกมากก็ไม่ฉลาดคิดเท่าไหร่ ถ้ามันเข้าน้อยก็ให้มันออกน้อยมันก็หมดปัญหาไปแต่มันออกมันจะออกเท่าไหร่มันจะไม่ออกน้อยมันมีแต่อยากจะออกมากกิเลสตัวนี้มันชอบใช้มากแล้วมันเวลาต้องให้ใช้น้อยแล้วมันอึดอัดมันทุกข์มันไม่สบายใจแต่จริงๆเมื่อก่อนนี้เราก็ใช้น้อยเราก็อยู่ได้แต่เราว่าจะมีเด็กนี่เราใช้วันละ10 บาทเราก็อยู่ได้มีค่าขนมเราก็อยู่ได้แต่พอเราโตขึ้นมีรายได้มากขึ้นเราก็เลยใช้มากขึ้นพอใช้แล้วก็ติดเป็นนิสัยไปใช้ของราคาอย่างนี้ยี่ห้ออย่างนี้แล้วต้องใช้ของที่ราคาต่ำกว่านี้ยี่ห้ออย่างอีกอย่างหนึ่งก็ใช้ไม่ได้จนไม่ลงการจนไม่ลงนี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกข์ถ้าเราเตรียมลงแล้วเราจะไม่ทุกข์เราจะปรับตัวได้เหมือนกับเรือที่จะขึ้นลงตามระดับน้ำน้ำขึ้นเรือก็ลงขึ้นตามน้ำน้ำลงมันก็ลอยลงตามน้ำไม่มีปัญหาอะไรคนเวลาจะลงจากเรือก็ไม่ลำบากเพราะน้ำกับเรือมันอยู่ติดกันเสมอไม่เหมือนกับท่าน้ำบางแห่งที่มันไม่ลอยขึ้นลอยลงกับน้ำเวลาน้ำขึ้นจะน้ำก็อยู่ถึงบันไดเลยพอแล้วน้ำลงนั่นโอ้โหมันอยู่ห่างจากบันไดต้องหลายก้าวจะลงไปก็ต้องกระโดดลงไปน้ำในใจของเราก็เป็นเหมือนนั้นถ้าใจยึดติดมันก็จะเป็นเหมือนกับท่าน้ำที่มันไม่ลอยขึ้นลอยลงตามน้ำถ้าจะทำในยึดติดมันก็จะเป็นเหมือนกับเรือเวลาขึ้นมันก็ขึ้นเวลาลงมันก็ลงเวลามีมากถ้าอยากจะใช้มากก็ใช้ไปจะใช้อย่างน้อยก็ได้แต่คนขนาดก็ไม่จะไม่เอาไปใช้ในทางที่ไม่เกิดประโยชน์ไม่ใช้กับของผู้ป่วยไม่ใช้กับการเลี้ยงดูกิเลสหาความสุขใจตามที่กำหนดในกายถ้าใช้แบบนี้แล้วมันจะติดมันจะลดยากมันเป็นเหมือนยาเสพติดเราได้เสพแล้วมันจะต้องเสพอยู่ที่นี่แต่ถ้าใช้แบบคนฉลาดคือมีมากก็ทำดีมากมีน้อยก็ทำดีน้อยอย่างนี้ไม่เหลือเลยเวลามีเงินน้อยทำดีน้อยก็ไม่รู้สึกเสียใจเวลามีเงินมากทำดีมากก็ไม่รู้สึกเสียใจเสียดายทำใจการที่มีคือเงินที่เป็นส่วนเกินส่วนที่จำเป็นเราก็เก็บเอาไว้แล้วส่วนที่เหลือส่วนที่เกินนี้เราก็เอาไปใช้ให้เสร็จเรียบงั้นใจของเราต้องไม่ยึดติดกับฐานะของเราเพราะฐานะของเรานี่มันขึ้นลงมันไม่แน่นอนมันขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยหลายอย่างทางด้านภายนอกถ้าเราฉลาดเรามีมากเราก็ควรที่จะเก็บสำรองไว้คือเวลาวันที่มันมีน้อยเราก็จะได้เอาส่วนที่สำรองนั้นมาจุนเจือได้แต่ก็ต้องระมัดระวังการใช้จ่ายอย่าไปใช้กับสิ่งที่มันฟุ่มเฟือยสิ่งที่มันไม่จำเป็นเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดใช้แล้วมันติดแต่ถ้าสิ่งที่มันจำเป็นนี่ใช้แล้วมันไม่ติดใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ใช้แบบถ้าประโยชน์นักศึกษาไม่จำเป็นจะต้องมีราคาแพงเราเล็งอยู่ที่ประโยชน์ของสิ่งที่เราต้องการเป็นหลักทรัพย์อาหารจะราคาแพงหรือราคาถูกถ้ามันรับประทานเข้าไปแล้วทำให้อิ่มแล้วได้เก็บไข้ได้ป่วยก็ถือว่าทำประโยชน์ได้เหมือนกันฉะนั้นคนฉลาดก็จะเสียเงินน้อยเรื่องอาหารใช้เงินน้อยมาซื้ออาหารมารับประทานคนโง่ก็จะเสียเงินมากจะซื้ออาหารที่แพงๆมารับประทานเพราะประโยชน์ที่ได้รับก็เท่ากันคือของอื่นเหมือนกันแล้วก็ผ่านไปงั้นถ้าเราติดอยู่กับการใช้เงินแบบประหยัดไม่ขยันเราก็จะมีเงินเหลือเยอะเราก็สามารถที่จะมีเงินไว้ดูแลเราในยามที่มันคับขันในยามที่เราตกทุกข์ได้ยากได้ไม่เดือดร้อนนี่คือการคิดจากธรรมะผ่านคิดเรื่องมากน้อยสังโยชน์นี่เป็นพื้นเพลนของธรรมะเลยการดำเนินที่มือขอให้เราทำเป็นธรรมะมากน้อยสังโยชน์ต ถ้าในสมัยปัจจุบันก็ใช้คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันก็มาจากมักน้อยสันโดษอันนี้อย่าพูดเปลืองอย่าใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์เป็นอย่างนี้นะนั้นพยายามเวลาคิดนี้ขอให้เราคิดการธรรมะถ้ามีธรรมะน้อยก็พยายามศึกษาปฏิบัติให้มากมากขึ้นฟังให้มากขึ้นแล้วก็เอาใจควบคุมเอาใจพิจารณาให้เคลื่อนอยู่เรื่อยๆถ้าจะให้ดีก็อยู่ใกล้คนที่มีธรรมะบ้างก็ดีอยู่แบบคนที่เขามีธรรมะยังเราจะอยู่บ้างมันประหยัดได้มากเลยเสื้อผ้าก็แบบเรียบๆง่ายๆเครื่องสำอางก็ไม่ต้องเอาไปเลยยังหอมน้ำหอมอะไรต่างๆไม่ต้องใช้เลยแล้วรับประทานอาหารก็แบบง่ายๆการมีการเกิดเวลาก็ทุ่มเทไปกับการสร้างความสุขภายในจิตใจโดยการเจริญสติอยู่ตลอดเวลาโดยการกำหนดจิตให้สงบนิ่งโดยการพิจารณาธรรมต่างๆเพื่อคลายความหลงความยึดติดพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายเป็นเพียงแต่ภาชนะเป็นเพียงแต่เป็นเครื่องมือเป็นรถยนต์อันหนึ่งที่ใจอาศัยใช้ทำภารกิจต่างๆถ้าใจฉลาดก็จะเอาร่างกายนี้มาสร้างธรรมะให้มีมากยิ่งขึ้นสร้างบุญสร้างกุศลให้มีมากยิ่งขึ้นถ้าใจโง่ก็จะไปสร้างกิเลสให้มีมากยิ่งขึ้นสร้างความโลภความโกรธความหลงให้มีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าได้อยู่ใกล้ชิดกับคนฉลาดก็จะได้ประโยชน์เพราะท่านจะรู้จักใช้ร่างกายนี้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดให้เกิดธรรมะขึ้นมาในจิตในใจเพื่อจะได้จับความโลภความโกรธความหลงกำจัดความทุกข์ทั้งหลายที่อยู่ในจิตในใจให้หายหมดไปไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยในเรื่องของความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นความหวาดวิตกความกลัวความกังวลจะไม่มีในจิตในใจอะไรจะเกิดก็เกิดไปแล้วก็ไม่มีอะไรจะมากระทบกับจิตใจได้แม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ไม่สามารถจะทำลายจิตใจได้ทำลายระดับในร่างกายร่างกายไม่ต้องมีนิวเคลียร์มันก็ตายได้ถึงที่เฉยไม่หายใจมันก็ตายแล้วมันทำยังไงมันก็รักษาร่างกายนี้ไปไม่ได้ตลอดใจก็จะไม่ไปกังวลไม่ไปห่วงไม่เสียดายถึงเวลาจะให้มันไปก็ไปเลยเอาไปเลยหยุดหายใจเพียงช่วงวัดเดียวนะทางใจพอไม่หายใจก็มันก็ตายแล้วถ้ายังหายใจอยู่ก็ยังไม่ตายนะไม่ได้กลัวอะไรไม่มีอะไรกลัวใจก็ไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็รู้อยู่ทุกขณะรู้ว่าขณะนี้กำลังหายใจอยู่รู้ว่าขณะนี้ไม่หายใจแล้วก็เท่านั้นเองไม่หายใจก็เห็นเป็นหายใจไม่ได้นะไม่ได้อาศัยร่างกายนี้อยู่ใจอยู่ตามลมหายใจใจอยู่ในความสงบก็ปลอดภัยไม่มีความทุกข์ไม่มีความกังวลกังวานไม่มีความกระสับกระส่ายไม่มีความร้อนรุ่มขุ่นมัวนี่แหละเป็นอริสงของการมีธรรมะมีปัญญามีผู้รู้เป็นสหธรรมกับเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรเป็นครูบาอาจารย์ถ้าเราได้อยู่ใกล้ชิดกับธรรมะอยู่กับใกล้ชิดกับครูบาอาจารย์แล้วจิตใจของเราก็จะมีแต่จะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆจะปล่อยวางเป็นต่างๆได้ไปเรื่อยๆปล่อยวางไปตามนี้ปล่อยวางกายว่าปล่อยวางเวทนาว่าเวทนาจะสุขจะทุกข์จะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนรับได้ทั้งสามหายชนิดไม่เหมือนเราขณะนี้ที่เรารับได้เพียงชนิดเดียวคือความสุขพอทุกข์แล้วก็วุ่นวายตอนไม่สุขไม่ทุกข์ก็เบื่อหน่ายต้องหาอะไรมาให้เกิดความสุขขึ้นมาแล้วก็จะหาความทุกข์เข้ามาแทนเพราะหาไม่เต็มหาความสุขไม่เต็มหาความสุขกับแทนที่จะหาความสุขกับไม่หาความสุขที่มี ความทุกข์ซ่อนอยู่ครับมีความสุขที่เป็นเหมือนน้ำตาลพูดอยู่พอได้สัมผัสพอได้อมมันไปก็ทั้งน้ำตาลอะไรเหมือนก็ลดแต่ความขุ่นความสุขที่เราได้จากการได้จากสิ่งต่างๆนี้มันก็เป็นอย่างนี้เวลาได้มาใหม่ๆก็โหยสุขดีอกดีใจก็เหมือนน้ำพึ่งเลยแต่พออยู่ในตั้งอย่างนี้ก็ทะเลาะกันนะแล้วก็มีปัญหามีเรื่องเวลาต่างๆแล้วเครื่องอะไรนั่งเครื่องพระจันทร์นั่งไปอยู่นั่งเครื่องพระจันทร์แต่ถ้าความสุขทางธรรมะนี่มันจะทุกข์หรอกมันเริ่มต้นมันเป็นเหมือนทุเรียนกว่าจะได้กินเนื้อมันเยอะมากมันต้องปอกเปลือกทุเรียนมันลำบากเลยมีทั้งหนามีทั้งอะไรแต่พอเปลือกพอแข็งมันออกมาได้แล้วโอ้โหมีของที่เต็มไปข้างในธรรมะก็เป็นอย่างนั้นกว่าจะได้ธรรมะมีโอ้โหหน้าตาท่ากระเด็นโอกาสที่โอกาสอุปสรรคต่างๆนานาต่อสู้กับกิเลสทั้งของเราและทั้งของคนอื่นบางทีเราจะปฏิบัติธรรมที่เหลือของคนอื่นมันก็ยังมาผ่านมาได้ทั้งที่เราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเลยแต่เขาก็ยังอดเราสงบไม่ได้เรากังวลไม่ได้จะไปไหวหรือเปล่าจะไปตลอดรอดฝังหรือเปล่าจะไปเต็มบ้านหรือเปล่าโอ้ยผมไม่ต้องการอะไรผมจะปฏิบัติธรรมอยู่ใต้คนอื่นรู้เยอะมากพยายามปฏิบัติแบบเงียบเงียบดีกว่าไปวัดของเราก็จะเงียบเงียบก็ไปคนเดียวได้ดีคือถ้าไปให้น้อยใจกับคนที่มีรสชนิยมเหมือนกันชอบไปเหมือนกันมาแล้วไม่มีอะไรไปถึงก็ต่างคนต่างแยกกันเลยต่างคนต่างบำเพ็ญกันไปไม่ใช่ไปแล้วเกาะติดกันเป็นแบบความทุกข์ตอนเคลื่อนคนหนึ่งจะเข้าห้องน้ำคนหนึ่งก็ต้องไปนั่งเฝ้าอยู่นะครับนะว่าปฏิบัติธรรมต้องกล้าหาญต้องเจริญอนิจจังทุกขังและสายว่าร่างกายนี้เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมีทั้งหลายร่างกายทั้งนั้นแหละอยู่ในป่าก็ตายได้อยู่ในบ้านก็ตายได้อยู่ในโรงพยาบาลก็ตายได้มันไม่ได้อยู่ที่สถานที่มันอยู่ถึงที่ถ้ามันถึงที่เมื่อไหร่มันก็ตายทันทีถ้ายังไม่ถึงที่อยู่ที่ไหนมันก็ไม่ตายนะขอให้เราพยายามเจริญธรรมะให้มากปลูกฝังธรรมะให้มากร้ายธรรมะเป็นผู้พาเราไปอย่างที่มาทำในวันนี้ก็เป็นการปลูกฝังธรรมะข้าหาคุณมาจารย์ฟังที่ฟังธรรมแล้วก็ทำบุญไปด้วยปฏิบัติไปด้วยไม่แค่แต่ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวก็ยังไม่พอฟังแล้วก็ต้องนำไปปฏิบัติให้ถึงจะฟังอยู่ในใจถ้าฟังแล้วเดี๋ยวไม่นานก็เลยพอเราไปทำธุรกิจอย่างอื่นธุรกิจอย่างอื่นมันก็ไม่ได้อยู่ในใจเรื่องอื่นมันก็มาเกิดมาทับถมเหมือนกับเทปที่เราอัดไว้พอเราไปอัดของหลังเข้ามาของเก่าที่เราอัดไว้มันก็ถูกหายไปแล้วเราต้องคอยอัดธรรมะกับเรื่อยๆเวลาจะทำธุรกิจทางโลกก็ต้องมีธรรมะคอยควบคุมไปด้วยคิดควบคู่ไปด้วยว่าเราทำเฉพาะกิจนะทำเพราะเพียงเต็มๆทำเพราะเราต้องมีรายได้เพื่อที่เราจะชีวิตของเราแต่เราจะไม่ทำเพื่อความสุขและไม่ทำเพื่อความเพื่อราบเพื่อยศเพื่อกันและเสริมเราจะทำเพียงแต่เพื่อให้ได้มีปัจจัยสี่เพื่อเราจะได้เอาร่างกายนี้เอาชีวิตนี้มาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลต่อไปเพราะคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวมันจะหลงพอมันได้แล้วมันจะหลงเลยอยากจะได้มากขึ้นพอได้ร้านมันก็อยากจะได้10ล้านนะได้10ล้านก็โอ้ที่ต้องร้อยล้านเนี่ยท้าทายไปเรื่อยๆที่มีที่ขึ้นสุดนั่นก็หมายว่าเราทำสิ่งต่างๆนี้ก็เพื่อที่จะได้มีร่างกายนี้มีกำลังวังชามีเครื่องสนับสนุนให้เราได้มาทำภารกิจที่แท้จริง ก็คือการสร้างธรรมะสร้างบุญสร้างกุศลให้กับจิตใจเพราะจิตใจของเราจะเจริญได้จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้จะไปถึงพระนิพพานได้ก็ต้องมีบุญกุศลมีธรรมะนี้ทำที่จะทำให้ไปได้แล้วไม่มีใครทำแทนเราได้ฝ่ายคนต่างก็ทำแทนกันแล้วก็ทำด้วยตนเองคนอื่นทำแทนไม่ได้ไม่อยากจะเสียเวลามากกับการหากับภารกิจอย่างอื่นเสียเท่าที่จำเป็นเสียเวลาเท่าที่จำเป็นดังนั้นก็ต้องเอาเวลาที่เหลืออยู่นี่มาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะเพราะเวลามันจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆไม่ให้มีมากขึ้นชีวิตของเราจะเหมือนเทียนเวลาจุดแล้วมันไม่มีมันจะไม่ขยายยาวขึ้นไปมันจะก้านลงไปเรื่อยเราเกิดมาแล้วนี่เราก็เริ่มนับถอยหลังแล้วนะตั้งแต่วันเกิดนี่เราก็เริ่มนับถอยหลังแล้วไม่อยากปล่อยให้เวลาที่มีคุณค่าของชีวิตของมันนี่ผ่านไปเพราะมนุษย์จริงเท่านั้นที่จะสามารถบำเพ็ญบุญกุศลสร้างธรรมะให้ได้อย่างเต็มที่เพราะเป็นชาติหนึ่งทำไม่ได้ดังนี้ได้มาเจอพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายิ่งเป็นเหมือนกับได้เดินทางลับไม่ต้องแต่ทำทั้งทางเองมีแผนที่บอกทางมีป้ายบอกทางเพียงแต่ยิ่งเดินไปตามแผนที่ตามป้ายที่บอกไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่าไปเสียเวลากับจุดอย่างอื่นทำกิจอย่างนี้ให้เสร็จก่อนนี่แหละคือภารกิจของเราภารกิจการเป็นอย่างนี้คนอื่นทำแทนเราไม่ได้ถ้าทำภารกิจนี้ไม่เสร็จมันก็จะไม่เสร็จภารกิจอื่นจะทำมากน้อยเพียงไรก็เราจะไม่สำคัญอะไรมันไม่ได้มาทำให้ภารกิจนี้เสร็จขึ้นแต่ละคือการตัดทุกข์ตัดชาติการขึ้นสุดของการเรียนรู้ตายเกิดต้องการจากการปฏิบัติของเราคือการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างธรรมะทำนั้นขอให้เราพยายามบังคับใจเราให้มาทางนี้ให้มาคิดถึงข้อที่นั่งได้อย่าปล่อยให้มันไหลไปตามอารมณ์อยากมาก็มาไม่อยากมาก็ไม่มาอยากจะนั่งก็นั่งไม่อยากจะนั่งก็ไม่นั่งอย่างนี้ก็จะไปไม่ถึงแล้วต้องรู้ว่าต้องนั่งเรามีหน้าที่นั่งสมาธิเรามีหน้าที่พิจารณาธรรมเรามีหน้าที่รักษาศีลเรามีหน้าที่ทำบุญให้ทานนี่เป็นหน้าที่ของเราต้องทำอยู่ทุกวันต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเราทำได้ทุกวันทุกเวลาเป็นการเจริญสตินี้ก็จะเริ่มได้ตลอดเวลาเพียงแต่ให้จิตอยู่ในปัจจุบันนะให้ไปคิดเรื่องต่างๆในอดีตหรือในอนาคตให้อยู่ที่ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าได้ภาวนาเป็นการควบคุมใจถ้าเราควบคุมใจได้เราก็จะสามารถบังคับให้ใจคิดไปในทางที่ละที่พระพุทธเจ้าสอนให้คิดได้ก็ไปในทางนั้นจิตมันก็ตามเราตายหมดมันก็ไม่มีความทุกข์นะเราควรจะไม่ควรจะก็จะอยู่อย่างบำเพ็ญสติปรมังสุขขังตลอดเวลาไม่ต้องรอตายถึงจะตัดสินใจตายพันธะนี้คือการที่สุดของการทุกข์ทั้งหลายการดับของกิเลสทั้งปวงได้ดับตอนที่ตายหลับตอนก่อนตายพระพุทธเจ้าพ่อหลานทั้งหลายจัดการรู้ก่อนตายเลยไม่ได้จัดการรู้ก่อนตายนั่นก็ท่านจะถูกเสือฆ่าก่อนจะตายต้องบรรลุก่อนตายไม่ได้ตายไม่ได้บรรลุหลังตายเป็นแบบที่ว่านอนรอตายแล้วเราค่อยบรรลุค่อยจะถึงต้องปฏิบัติในแต่วันนี้จะปฏิบัติได้มากเท่าไหร่ได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งได้สบายยิ่งมากขึ้นเท่านี้ทางมือต่อของมองประทางคู่มันก็รอเราอยู่ได้งานมันก็รอเราอยู่ได้งั้นบางทีเราจะเห็นว่าต้องนั่งสมาธินะต้องเดินจงกรมแล้วถ้าไม่ได้ทำคือทำให้มันเกิดสนิทใจทำให้ส่วนกายเป็นส่วนที่เราชอบทำมันก็จะเป็นส่วนที่คอยมันความใจเราอยู่ด้วยพอเห็นที่ไรก็รู้สึกว่าต้องนั่งสมาธินะต้องเดินจงกรมแล้ว แต่ถ้าเรานั่งมาเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนติดจนรู้จักนี่มันเห็นแล้วมันไม่ได้คิดตรงนั้นแล้วตอนนี้แต่จะหาเวลานั่งให้มากเดินให้มากเรื่อยๆแล้วก็ขอให้เรามุ่งมั่นอดทนภาคเพียรความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ได้อยู่ที่ใครไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ครูบาอาจารย์อยู่ที่ตัวเราอัตตาหิอัตโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนด้วยความภาคเพียรประพฤติปฏิบัติตามพระคำสอนของพระพุทธเจ้า
เรา
บอกไม่เป็นค่ะเราทำได้ที่จะเป็นลูกที่เลี้ยงลูกแล้วไม่เหนื่อยเลยไม่เหนื่อยกินเด็กกินคนตอนนี้ก็พวกเราก็ไปกันถึงไหนกันหมดแล้วมันไม่มีมันต้องฝากกันทุกคนไม่ฝากเองไม่มีใครฝากแทนเราได้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านฝากให้เราได้พวกเราก็ไปถึงไหนกันแล้วคุณอาจารย์ก็ฝากให้เราได้เราก็ไปอ้าวฝากครับก็ต้องไปดูเขาไงเซ็ตไปเรียนวิธีปอกไงแล้วเราก็ต้องไปปอกของเราเองเพราะมันอยู่ในใจเรามันไม่ได้อยู่ที่อื่นแต่ถ้ามันเป็นครั้งอื่นคนอื่นก็อาจจะพอให้เราได้ก็เหมือนกับเราสอนมึงเราเนี่ยมันก็ย้อนกลับมาที่ตรงนั้นไงสอนมันยังไงมันก็ไม่เป็นไปตามที่เราอยากให้มันเป็น
แล้วอาจารย์ช่วยขอตัวหน่อยเนาะเดี๋ยวขอความรู้ตัวแม่ก็ค่ะก็คือได้มีโอกาสกิจวัตรถึง5 วันนะคะก็ได้ปฏิบัติธรรมช่วง2 วันแรกก็นั่งฟังเทศน์แล้วก็สลับนั่งสมาธิก็รู้สึกง่ายจิตใจสงบดีพอวันที่3ก็เริ่มรู้สึกเบื่อค่ะแล้วก็เบื่อขึ้นเรื่อยๆพอวันที่4ก็จะเริ่มรู้สึกว่ามันหดหู่เข้าหมองแล้วก็รู้สึกเหมือนกับเกียร์ได้กิเลสนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าทำอะไรผิด
เราไม่ผิดหรอกมันเป็นธรรมชาติของใจเป็นอย่างนี้เวลาที่ทำงานใหม่ๆมันจะมีความกระตือรือร้นศรัทธาอะไรที่พอทำไปเท่าทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะอ่อนลงอ่อนลงไปถ้าไม่ได้เป็นคนที่แบบทำงานแบบมหัศจรรย์ใจมันก็จะค่อยๆท้อเพิ่มมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นกิเลสมันก็มีแรงมากขึ้นมากขึ้น
จะเป็นความร
ู้
ส
ึ
กเข้าใจ
เป็นอย่างนั้นนะกิเลสมันก็เริ่มออกมาอารวาสมากขึ้นทางเศร้าหมองกิเลสก็คือตัวเศร้าหมองมันเคยได้ยิ้มรับความสุขที่เคยมีอยู่แต่พอมันอยู่ว่าแล้วมันไม่ได้ยิ้มรับความสุขแบบนี้ในช่วง2 วันแรกเราไม่ค่อยเราจะตั้งเราทุ่มเทกับการภาวนาเรามีความระเบียบบ้างเพราะเราทำให้ศรัทธาแรงที่พอทำไปทำไปแล้วมันก็เกิดความจำเจขึ้นมาเราก็ไม่ได้เห็นผลแบบทางตาเห็นก็เลยไม่มีอะไรที่จะมาเพิ่มเชื้อสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นเราก็ต้องพยายามย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นที่เราก่อนที่วันที่เราจะมาว่าเราเกิดประกายขึ้นมาอย่างไรแล้วก็พยายามกลับไปคิดแบบนั้นหรอกเพื่อจะจุดประกายให้มันเกิดขึ้นเหมือนว่าโอกาสที่เราจะมาปฏิบัติธรรมในวันนี้นะที่เราได้มาปฏิบัติแล้วแต่ว่าแรกก็ดูแล้วที่สามมันก็เริ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เป็นเหมือนกับการเดินทางหรือการวิ่งระยะทางไกลในหลังกำลังวางใจมันดีมันก็ไม่เหนื่อยมันพอยิ่งไปงานข้ามงานข้ามมันก็เหนื่อยเราก็ต้องปลุกกำลังวางใจขึ้นมาใหม่แต่จะย่างทบทวนแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ตัวหนึ่งก็คือเราเผลอไปสติทำงานไม่ได้อยู่กับการภาวนา เราค่อนข้างเหมือนกับว่าเราเปิดช่องให้กิเลสเข้ามารบกวนจิตใจเราถ้าเราควบคุมสติของเราไว้อยู่เรื่อยๆให้อยู่กับพุทโธให้อยู่กับการภาวนากิเลสมันก็จะเข้ามายากแล้วมันก็จะสามารถบำเพ็ญต่อไปได้
จ
ะเกิดคำถามคือพอวันคล้ายๆ
อาจจะเริ่ม
ไม่นิ่ง
เอง
พูดแล้วก็เริ่มถามว่า
จริงๆเราอยากจะละกิเลสจริงๆหร
ือ
เปล่
าใช่ไหมกิเลสมันออกไหมก็ตั้งใจจะไปละกิเลสแล้วพอไปถึงกิเลสมันก็มีค่อนข้างมันมีอุบายที่จะล้มความตั้งใจของเราถ้าความลังเลสงสัยเกิดขึ้นนี่ก็เป็นหนึ่งในนิวรณ์การปฏิบัติไม่มีนิวรณ์อยู่5ชนิดด้วยกันความลังเลสงสัยเป็นหนึ่งความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือการสัมผัสคือพอมาอดข้าวเย็นแล้วอดดูโทรทัศน์อดอะไรขึ้นมานี่มันก็พักจะรู้สึกหิวขึ้นมาแล้วอยากจะดูหนังอยากจะฟังเพลงอยากจะทำอะไรลองที่เคยทำถ้ามันเกิดขึ้นนี่มันก็จะทำให้ได้มีกำลังใจที่จะภาวนาที่จะปฏิบัติเราก็ต้องพยายามหาวิธีกำจัดมันให้ได้ซึ่งพิจารณาให้เห็นโทษของมันว่ามันเป็นความสุขแบบยาของเครื่องน้ำตาลเป็นเหมือนยาเสพติดเลิกมันได้จะดีกว่าถ้าเราคิดแบบนี้ได้เราก็จะมีกำลังใจที่จะต่อต้านความรู้สึกที่อยากจะไปหาความสุขแบบนั้นอีกแล้วก็บางครั้งข้อทางตรงกลมต่อเดินตรงกลมต่อไปอีกชั่วโมงนึงนั่งสมาธิอีกชั่วโมงนึงแต่มันก็จะเริ่มด้วยความเท่ชั่วโมงทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีสติอยู่กับการปฏิบัติมันก็จะมีความสงบมีความสบายเบาบางลงไปความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆความเศร้าหมองก็จะเบาบางลงไปเราก็จะเห็นว่าอะไรนี่แหละมันเป็นการต่อสู้กันระหว่างทางกับกิเลสที่มีอยู่ในใจเราถ้าเวลาใดที่เราเกิดความเศร้าหมองเกิดความเบื่อหน่ายนี่แสดงว่าธรรมของเรากำลังออกสติอ่อนมันไม่เข้าดูใจของเราเราปล่อยให้ใจเราไปคิดเรื่องที่ทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นเราก็ต้องรับความคิดเหล่านั้นหันเข้ามาบริกรรมพุทโธไปก็ได้แล้วพิจารณาทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเคยถนัดพิจารณาก็พิจารณาไปก็ได้เราพิจารณาความแก่ความตายว่าชีวิตของเราใกล้ความแก่ก็ไปเรื่อยๆใกล้ความตายก็ไปเรื่อยๆเราต่อไปเราก็จะไม่มีโอกาสที่จะไปหาความสุขนั้นอยู่ดีแล้วตอนนั้นเราจะทุกข์ยิ่งกว่าตอนนี้เพราะตอนนี้เรายังมีโอกาสที่เราจะสร้างธรรมะเพื่อมาต่อสู้มาทำลายความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนั้นนะแต่ถ้าเราไม่ทำเสียแต่ตอนนี้ต่อไปเราแก่เราจะไม่มีอะไรเลยเป็นเครื่องมือต่อสู้กับมันเราคิดตรงนี้เราก็จะมีกำลังใจที่จะทนนั่งสมาธิต่อไปเดินจงกรมต่อไปหาความเท่ความธรรมต่อไปเราต้องหาวิธีปลุกศรัทธาให้เกิดขึ้นเรื่อยๆท่านก็สอนเราที่เกิดความแท้ๆให้เราได้ถึงครูบาอาจารย์ถึงพระพุทธเจ้าถึงการปฏิบัติของท่านว่าท่านก็ลำบากยากเย็นเหมือนกันทุกคนแต่ท่านไม่ถอยท่านไม่กลัวท่านเมื่อเดินหน้าแล้วท่านไม่มีความหวังหรือสงสัยต่อไปมีอยู่สองอย่างนะถ้าเกิดไม่ตายเราก็ตายถ้าอย่างนี้แล้วมันก็ไม่มีทางถอยมีแต่หลงแล้วก็ตัดสินที่ไปตีจริงจังให้ชุบมอข้าวทิ้งไว้หมดเลยพอไม่ชนะก็ไม่ต้องกินข้าวพอยอมอดตายพอเรื่องว่ามีทางเดียวที่จะต้องสู้อย่างเดียวแล้วมันก็ชนะได้แต่พอเราสงสัยนี่มันก็กล้ากลัวมันก็เลยไม่ได้ทุ่มเทเข้าไปเต็มที่ฉันก็ไม่ปรากฏเอาไม่ฝนไม่ปรากฏมันก็ยิ่งท้อเนี่ยยิ่งท้อก็ยิ่งอ่อนแอลงไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดก็ ลองแค่ไม่เอาเลยป่ะยังไม่อยากจะละกิเลส
ถ้าเรา
ไม่
เ
ก่ง
ความ
มี
ความส
ุ
ขก็เราเป็นการบ
ัง
ค
ับ
ให้เรา
สมาธิ
มากกว
่
าความเปล
ี่
ยน
ใจใช่ต้องบังคับแต่ถ้าไม่บังคับแล้วไม่มีทางที่จะน่าอยากใจใจหรอกใครไม่ต้องทุกคนต้องบังคับกันนะไม่ใช่กินยาไม่ใช่อยากกินยาฉีดยาไม่ใช่อยากกินแค่อยากได้ฉีดยาแต่ผมรู้ว่าท่านไม่ฉีดท่านไม่หาย
ถ
้
าอย่างน
ั้
นเป็นธรรมดาใช่ไหม
ที่
ต้องบ
ัง
ค
ับ ได้ต้องมีกฎเกณฑ์ไงต้องมีถ้าบังคับไปแล้วต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยมันก็จะง่ายเองถ้าเรียนถ้าไม่บังคับยิ่งโยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะไม่ให้โรงเรียนต่างว่าเรียนจะไปไหมเราก็บอกไม่ไปดีกว่าไม่ต้องบังคับทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าตามที่บางคนก็ต้องบังคับ
จ
ิ
ตที
่
จะแยกออก
จาก
กายได้
ใน
กรณ
ีอย่างนั้นในเวลาตายถ้ายังไม่ตายไม่ก็แยกแต่อาจจะสงบตัวลงแต่ก็ยังติดอยู่กับอาการเป็นคนที่เข้าใจแล้วร่างกายนี้นิ่งอยู่เป็นเวลาหลายวันเลยจิตก็ยังอยู่กับร่างกาย
เรา
เลือกใน
ส
ิ่งที่ว่าจะตายเลือกจะตายไม่รู้เหมือนกันมันเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกันพอเหตุปัจจัยมันขาดไปเหมือนกันน้ำมีขวดน้ำเนี่ยมันอยู่ร่วมกันได้เพราะขวดน้ำมันไม่แตกไงพอเจอหน้ามันแตกมันร่วมมันอยู่ด้วยกันได้แล้วต่อไป
แต่
เ
น
ี่ย
ผู้คนพิจารณารู้ที่คิดอยู่เดี๋ยวก็ไม่ถึงสองคนที่มีชีวิตจะไม่เหมือนกันว่าจิตกับกายมันเกิดเหมือนกันแต่มีความสงสัยอยู่ว่าจิตที่มันบังคับเนี่ยมันอาศัยพลังจากจิตใช่ไหมในการบังคับกายทำโน่นทำนี้ได้ถ้าจริงๆแล้วเราก็ต่างคนต่างอยู่ที่มันไปบังคับกายได้เพราะสิ่งใดที่มันถึงบังคับได
้คือกายมันก็มีกำลังของมันอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกับรถยนต์มันมีเครื่องยนต์ใช่ไหมสังขารไม่มีทางบังคับให้มันวิ่งไปเองได้ถ้ามันไม่มีเครื่องยนต์ถึงแม้จะมีกำลังมากขนาดไหนก็บังคับให้รถวิ่งก็ได้เพราะรถยนต์นี้ไม่มีเครื่องยนต์กายนี้ถ้าไม่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงถึงแม้ใจจะเป็นพลังของพระอรหันต์เพราะร่างกายมันอัตภาพมันยังไงก็ไม่เดินทางบังคับให้มันขยับขยื่นได้มันเป็นคนละส่วนกันมันพลังของคนละส่วนกันพลังของใจนี้ไม่สามารถที่จะมาบังคับให้กายขยับขยื่นตัวไหนได้แต่กำลังของใจนี้สามารถสั่งการให้ใจมีกำลังเข้มแข็งกล้าหาญอดทนอย่างแน่นมั่นคงนี่เป็นพลังของใจต่างกันมันทำหน้าที่ต่างกันพลังของกายเกิดจากการออกกำลังกายการรับประทานอาหารออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆมีอาหารและพักผ่อนหลับนอนสมบูรณ์ร่างกายแข็งแรงจะเรียกว่าพลังกาย
แต่รูปจิตสงสัยว่าจิตใจที่มันสองกายเนี่ยสังขารตัวพลังมันเป็นสังขาร
ก็ใช้ความคิดนี
่
คิดว่าจะลดขึ้นเนี่ย
ค
่ะแต่คิดจะลดขึ้นมันก็สั่งไปที่ร่างกายแล้วก็ร่างกายก็ขยับขึ้นมาถ้าร่างกายไม่มีแรงก็ลุกขึ้นไม่ได
้
ถึงแม้ร่างกายใจจะมีแรงขนาดไหนสั่งให้มันลุกมันก็ไม่ลุกต้องอาศัยคนอื่นช่วยพยุงขึ้นมาถึงจะลุกขึ้นได้แต่ถ้าร่างกายมันมีแรงของมันอยู่ในตัวพอเราสั่งให้มันลุกขึ้นมันก็ลุกขึ้นได้เหมือนน้องตาเราเนี่ยนะท่านบอกว่าอยู่นี่เลยกายของท่านมีพลังแต่กายไม่มีพลังการใจสั่งมันไม่ได้วัดมันยาแต่จะสั่งให้มันวิ่ง100กิโลต่อชั่วโมงวิ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนยางก่อนถึงจะวิ่งได้ต้องซ่อมร่างกายก่อนทีนี้ร่างกายมันเก่ามากแล้วมันซ่อมยังไงมันก็ซ่อมไม่ได้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าใครซ่อมมาครั้งนึงแล้วที่มีหมอเทวดามารักษาท่านนะแล้วมันก็เหมือนกับเกิดใหม่ มีกำลังวังชาทำอะไรไปไหนเมื่อไหร่แล้วเข้าป่าได้ไม่รู้กี่แห่งกี่หนเทไม่รู้เท่าไหร่เพราะว่าร่างกายได้รับการต้องการได้รับยาทำให้มันมีกำลังขึ้นมาที่จะทำตามคำสั่งของใจได้แต่ใจนี่มีกำลังอยู่ตลอดเวลาเหมือนเดิมไม่ว่ามีวับวับถดถอยไปอย่างไรแต่มันสั่งผ่านมาทางร่างกายร่างกายมันไม่ขยับหรือมันดื้ออย่างเงี้ยหรือเราใช้คนดื้ออย่างเงี้ยเขาไม่ทำตามเราเลยทำไมใช้เขาเอาหูชวนลงแล้วได้ยินคำสั่งก็เป็นแบบนั้นนั่นกำลังของใจมันเกี่ยวกับเรื่องของใจในใจของคนเองกำลังของกายก็ต้องเป็นเรื่องของกายพระพุทธเจ้าสร้างอาณาจักรยังต้องดูแลรักษาร่างกายด้วยการนั่งสมาธิด้วยการเดินจงกรมก็เรียกว่าเป็นวิหารธรรมเป็นการเวลานั่งสมาธิก็เป็นการพักกายพักใจไปเวลาเดินจงกรมก็พักกายแล้วออกกำลังกายไปแล้วใจก็เราก็รื่นเริงไปกับทางเดินเพราะสองอย่างมันยังเกี่ยวข้องกันอยู่ร่างกายมันจิตมันก็มาสร้างความลำบากหลักๆแบบใจให้กับพระกับใจได้เพราะต้องจะทำอะไรกับมันก็ทำไม่ได้ไปทำภารกิจอะไรต่างๆพอร่างกายมันจิตไข้แล้วเสียก็ทำไม่ได้ใจก็เลยต้องดูแลรักษากายที่พระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าท่านนั่งกลมเดินสมาธิสมาธิเดินจงกรมนี้ท่านไม่ได้ทำเพื่อดับกิเลสท่านไม่ทำเพื่อมรรคผลนิพพานเพราะกิเลสมันดับหมดแล้วมรรคผลนิพพานได้มาแล้วที่ท่านเดินก็เพื่อที่จะเพื่อความสบายระหว่างธาตุขันธ์กับใจที่ยังต้องเกี่ยวข้องกันอยู่ที่ยังต้องมีการดูแลรักษากันเหมือนกับเรามีรถยนต์เราเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วแต่เราก็ยังจะขับรถไปที่นู่นที่นี่ที่ใกล้ที่ไกลแต่เราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปไหนนะจริงๆแต่เมื่อมีเราก็ใช้มันไปให้กับประโยชน์เท่านั้นเองเพียงเพราะพระเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะเอาร่างกายนี้มาเป็นเครื่องมือในการเผยแผ่ธรรมะคำสอน
หลวงพ
่
อชา
ท่านก็นอนอยู่อย่างนั้นแหละท่านก็อยากไปพักไม่ได้เพราะว่าหมอท่อร่างกายท่านไม่ได้ต้องให้ฟื้นขึ้นมาเป็นปกติเพื่อมารับทำคำวัดคำสั่งของการไม่ได้ประสาทหรือส่วนอะไรของร่างกายบางส่วนอาจจะไม่ทำงานแล้วของที่เกี่ยวกับร่างกายก็เหมือนของที่เกี่ยวกับรถยนต์ไม่เกี่ยวกับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆยังไม่ได้เกี่ยวกับคนที่จะใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะมันคนละส่วนกันรถยนต์เราก็ต้องคอยดูแลรักษามันคอยเติมน้ำมันคอยเปลี่ยนน้ำมันเครื่องคอยต้องดำรงอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องการที่จะใช้มันไปไหนมาไหนได้ถ้าเราไม่เดือดร้อนบำรุงความเสียว่าเราจะไปไหนก็นั่งอยู่ในบ้านเนี่ยกระทาเครื่องก็ไม่ไปก็ไม่ติดมันก็ไม่ติดนิจใจมันไม่เหมือนกันคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ถ้าทางนี้ท่านไม่ได้ก็เป็นเดินทางไหนไม่ได้เดินทางก็ได้แต่ใจนี้มันออกจากร่างใจนี้มันไม่ตายแต่แยกกันไม่ได้มันก็ต้องอยู่คนเดียวก่อน
การที่อยู่ตรงนี้มันเป็นเพราะกระแสกรรมเอง
เพราะว่าฟังไม่ได้เพราะว่ามันก็มันมาเพราะกรรมก็อยู่ด้วยกันคือดีด้วยกันไปตรงๆมันจะจากกันคือเรามาเกิดก็เพราะว่ากรรมพาให้เรามาเกิดพาให้เรามาครอบครองร่างกายนะแต่พอมาครอบครองร่างกายนี้แล้วจะแยกจากกันไม่เงินแยกได้ก็ต่อเมื่อร่างกายนี้มันตายกันเช่นคนบางคนทุกข์ทรมานใจว่าก็เลยฆ่าตัวตายเพื่อถ้าถึงเวลานั้นก็แยกกันบ้างแต่การฆ่าตัวตายมันก็เป็นการสร้างกรรมอย่างเช่นเลยถ้าพระพุทธเจ้าท่านถึงไม่ฆ่าตัวตายท่านก็ต้องปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติของมันแต่ท่านน่าจะยืมมาไม่ต้องไปทำไปสร้างกรรมอย่างนั้นเหมือนคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนที่ยังอยากจะอยู่ต้องส่งหาพยายามทุกวิถีทางจะหาจะเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนต้องพยายามทุกวิถีทาง แต่พระอาจารย์พระอาจารย์ความจิตใจแค่ไหนจะรู้พอแค่ของสามเนี่ยมีเท่าไหร่ใครมีเท่านั้นตอนนั้นไม่ทำงานมันเป็นหมดก็พอแล้วไม่ได้อยู่จะทำอะไรไม่ได้อยากจะอยู่อยู่แล้วแต่เมื่อมันยังอยู่ก็อยู่ไปอย่างนี้คือต้องเป็นเดชะตลอดเวลาไม่ไปทำกรรมไม่ไปสร้างกรรมใหม่เพิ่มขึ้น
จิตตัวที่ร่างกายกับจิตในสติปัฏฐานสี่นั่นคือ
คือมันเป็นตัวเดียวกันเนี่ยจิตนี่มันไม่ตายแต่อาการของจิตที่มันมีอยู่ในจิตที่มันเกิดดับเกิดดับเพราะว่าจิตในสติปัฏฐานก็หมายถึงจิตที่เปลี่ยนสภาพไปเรื่อยๆจากสงบเป็นคลุ้งคลั่งจากโลภเป็นโกรธเป็นหลงอย่างนี้มันเปลี่ยนอาการไปเรื่อยๆแต่ตัวจิตก็ตัวเดียวกันเมื่อเราเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรื่อยๆวันนี้เราใส่ชุดนี้ชุดนี้เราใส่ชุดนี้แต่ผู้ที่ใส่เสื้อผ้าก็คนเดิมนั่นแหละจิตก็ตัวนี้ตัวที่เราปฏิสัมพันธ์มาเกิดเป็นตัวที่รับรู้แล้วก็เป็นตัวที่มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวก็หมดจิตใจเดี๋ยวก็มีใจเดี๋ยวก็เสียใจถ้าให้เราดูอารมณ์เหล่านี้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราบางทีก็ควบคุมบังคับมันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยถ้าเรารู้เราปล่อยปั๊บเดี๋ยวมันก็หายไปเองถ้าเราพยายามจะแก้มันดีไม่ดีมันกลับยิ่งไปทำแน่นอนเป็นบ้าเพิ่มวิธีที่จะแก้มันก็คือทำใจให้เป็นเบิกขารับรู้พอรับรู้แล้วมันก็เหนื่อยมันก็หมดยา
วมันก็
สงบตัวจ
ังความเจริญความเสื่อมของจิตนี่คือจิต
ถ้าความใจความเสื่อมของจิตก็จะอยู่ที่ทำกับกิเลสถ้ามีธรรมมากจิตก็เจริญมากถ้ามีธรรมน้อยกิเลสมากจิตก็เสื่อมลงไปแต่ตัวจิตเองมันไม่ได้เสื่อมแต่ว่าไอ้สิ่งที่มีอยู่ในจิตนั่นมันเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับน้ำที่อยู่ในขวดนั้นมันมีเต็มที่แล้วมันก็สะอาดขึ้นก็ได้จะสกปรกมากขึ้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราใส่อะไรเข้าไปในน้ำถ้าเราใส่สิ่งสกปรกเข้าไปในน้ำน้ำมันก็สกปรกมากขึ้นคุณภาพมันก็เสื่อมลงถ้าเราไปกรองเอาสิ่งที่สกปรกออกแยกออกจากน้ำน้ำก็สะอาดขึ้นน้ำก็เจริญแล้วก็มันก็เจริญขึ้นมันก็เป็นจิตตัวเดียวกัน
ไอ้ที่เจริญก็เสื่อมคืออาการ
คือคุณสมบัติคุณภาพของจิตนั่นเองเหมือนกับน้ำที่สะอาดกับน้ำที่ไม่สะอาดที่เราปฏิบัติก็เพื่อที่จะมาชำระจิตเนี่ยเรียกชำระจิตการชำระกิเลสโดยการเอาธรรมะมาเป็นเครื่องกรองกิเลสแทนกิเลสออกไปแยกกิเลสออกจากน้ำออกจากใจพอปฏิบัติไปแล้วมันจะรู้ในใจว่าอะไรเป็นกิเลสไม่ต้องมีใครสอนตรงนี้เพราะว่าอะไรที่มันทำให้เราร้อนมันเหมือนกับเป็นเขียนขึ้นทางจิตใจเรารู้ทันทีว่านี่คือกิเลสพอเราขึ้นได้ดีปั๊บเนี่ยร้อนเนี่ยพอเป็นห่วงคนนั้นคนนี้ปั๊บทุกข์ละนิ้วละนี่ออกต้องปล่อยวางความห่วงไม่ได้กังวลไม่ได้เพราะความกังวลก็เป็นความทุกข์แต่หน้าที่ไม่ต้องปล่อยก็ได้มีหน้าที่ดูแลใครไปก็ดูแลไปแต่ไม่ต้องไปทุกข์กับเขากับผลที่เกิดขึ้นจากที่เราทำหน้าที่ของเราเราทำหน้าเท่าไหร่แล้วก็ทำไปถ้าผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไรก็ต้องให้มันเป็นไปอย่างนั้นถ้าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ปัญหาต่างๆในโลกนี้มันมีปัญหาเป็นสองชั้นซ้อนกันอยู่คือปัญหาภายนอกกับปัญหาภายในเวลาเราไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็บอกมีปัญหาแต่เราไม่รู้ว่าเรามีปัญหาอยู่สองที่อยู่ที่ใจเราที่หนึ่งอยู่กับเรื่องที่เป็นปัญหาอีกที่หนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเราต้องแก้ปัญหาใจก่อนเราต้องแก้ให้ความไม่สบายใจนี้หายไปก่อนแล้วค่อยจะแก้ภายนอกวิธีที่จะแก้ปัญหาภายในใจก็คือต้องยอมรับว่าปัญหาภายนอกนี้ยังแก้ชนะบางทีก็แก้ได้บางทีก็แก้ไม่ได้ถ้าเรายอมรับอย่างนี้ก่อนแล้วใจเราก็จะสบายแก้ได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ดีถ้าใจเราสบายแล้วเราก็ไปแก้ได้เห็นด้วยผลถ้าแก้ได้ก็ดีถ้าแก้ไม่ได้ก็อะไรจะเป็นอะไรจะเกิดก็เกิด แต่ใจเราจะไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายแต่ส่วนใหญ่เราไม่แก้ปัญหาที่ใจเราเราไปแก้ที่ข้างนอกแก้ได้ปั๊บก็ดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวมันเต็มนะก็ต้องแก้อยู่นั่นแล้วเราต้องทุกครั้งที่เรามีปัญหาเนี่ยเราต้องย้อนมาดูที่ใจปัญหาที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราใช่ไหมเราวุ่นวายไปกับเขาใช่ไหมตอนนี้เราต้องดับไอ้ความวุ่นวายในใจเราก่อนเราต้องยอมรับว่าเราอาจจะแก้ได้อาจจะแก้ไม่ได้เพราะของบางอย่างเขามีอำนาจเหนือความสามารถของเราที่เราจะไปแก้พอเรายอมรับความจริงนี้ได้ใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเย็นคือว่าปล่อยวางได้ปล่อยวางแล้วทีนั้นก็ไปแก้ปัญหานั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นผมไม่ได้บอกปล่อยวางแบบปล่อยปากนั่งเลยฝนตกหาทางรั่วก็ปล่อยมารั่วไปนะฮะเราก็พยายามดูว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แล้วแก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันรั่วไปถ้าคนว่าเราไม่มีคนที่เราไม่มีอะไรมาเปลี่ยนหาอะไรมาอุดช่องอุดไม่ได้มันจะรั่วก็อย่างมากก็เราก็แข็งมาลองนะก็ทำได้เท่าที่เราทำได้แต่เราก็จะไม่รุ่นวายใจทำไมอย่าขนาดต่างเราไปแก้ถูกที่คือไปแก้ที่เดียวแล้วไม่ไปแก้อีกที่หนึ่งถ้าแก้หน้าที่นี้แล้วต่อไปปัญหาต่างๆจะมีมากน้อยเท่าไหร่ก็จะเป็นปัญหาเพียงแค่ว่ามันจะไม่เป็นปัญหาภายในใจของเราเพราะปัญหาทุกอย่างมันก็จะกลับมาที่ใจเราเสมอถ้าใจเราดับปัญหาที่ใจได้แล้วต่อไปก็จะสบายกับปัญหาต่างๆเกิดจิตจะตกต่ำยังไงก็ไม่เดือดร้อนเมื่อเรายอมรับว่ามันตกต่ำแล้วก็อยู่กับมันได้ไม่มีตัวอยากให้มันจะเริ่มขึ้นไม่อยากจะกลับไปอยู่น้องอย่างที่เราเคยอยู่ต้องทำงานพออยู่แล้วจนไม่ลงเลยพอจนแล้วก็วุ่นวายอยากจะกลับไปอยู่แทนที่จะเรายอมรับว่าความจริงจนก็อยู่ได้เหมือนกันยังมีลมหายใจอยู่อยู่ไม่กลัวอะไรยังมีชีวิตอยู่ก็เหมือนที่เขาจองกับเราว่าทำไมก็อยู่ได้เมื่อก่อนนี้เราก็ไม่ได้รวยอย่างนี้เราก็อยู่ได้คิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทำใจได้แก้ปัญหาได้
ที
่อา
จารย์คะวิธีการชำระจิตใจและทำให้จิตใจสงบไม่กอดแกงกับสิ่งที่เราจะพบที่เจ้าคือการเจริญสมาธิพิจารณาวิธีเดียว
ได้ต้องใช้ปัญญาถึงจะไม่กอดแกงเวลาทำสมาธิเราเพียงแต่แยกใจออกจากเหตุการณ์ต่างๆชั่วคราวเช่นเราจะนั่งทำสมาธิเราหลับตาทุกโทรแล้วเราก็เลือกปัญหาต่างๆที่มันเคยมาสร้างความวุ่นวายให้กับเราแต่เราอยู่ในสมาธินั้นไม่ได้จะตลอดพอเมื่อเราออกจากสมาธิแล้วเราก็ต้องออกไปทำภารกิจของเราต่อที่เราจะไม่ให้สิ่งต่างๆเข้ามาว่าควรใจเราต้องใช้ปัญญาอย่างที่ได้พูดเนี่ยเราต้องยอมรับว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้มันไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของเราเสมอบางอย่างก็ได้ยังใจบางอย่างก็ไม่ได้ยังใจแล้วเราก็ต้องทำใจของเราให้ยอมรับกับการได้และการเสียได้ก็ดีแก้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรต้องสูญเสียอะไรก็สูญเสียไปแต่อย่างนี้นะก็จัดการป้องกันนี่ก็เป็นการตัดต่อสิ่งต่างๆไม่ให้มาทำให้ใจของเราแตกใจของเราก็จะไม่เฉยอยู่กับสิ่งต่างๆแต่เราต้องระวังเพราะว่าเวลาเราได้อะไรมาเราจะดูออกดูใจเราต้องคอยเตือนสติว่าเราไม่ได้อะไรนี้เสมอหรือสิ่งที่เราได้มานี้มันก็ไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดเนี่ยถ้าเราวันนี้อาจจะจากเราไปในวันพรุ่งนี้ก็ได้เช่นวันนี้เขาตั้งให้เรามีกำลังสูงขึ้นอีก2วันแต่ถ้าเปลี่ยนใจเขาเปลี่ยนคำสั่งใหม่ดีใจได้2วันแล้วเรากลับมาขึ้นอีกแล้วเราต้องเตือนสติว่ามันแน่ๆนะได้มาแล้วเนี่ยมันอาจจะจากเราไปเมื่อหลังก็ได้มันจะเหมือนควันไฟก็ได้แล้วมันอาจจะอยู่กับเราไปยาวหน่อยแต่ไม่นานมันก็ต้องจากเราไปอยู่ดีพอเมื่อจากเราไปมันก็ต้องจากเหมือนกันถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่หลงเราเลยเริ่มมีออกมีการกับสิ่งที่ได้มาเมื่อเราได้สัมผัสกับสิ่งที่เราไม่ชอบแล้วทำให้เราหงุดหงิดใจเราก็ต้องพยายามระงับความหงุดหงิดใจนั้นเราต้องยอมรับว่าสิ่งที่เราสัมผัสนี้เราจะห้ามเขาไม่ได้ บางคนก็รังเกียจเราก็เกลียดที่ด่าเราเขาตำหนิตัวเองว่าเรานินทาเราพอเห็นหน้าเขาแล้วก็รู้สึกเกลียดอับใจนะแต่เราก็ทำงานร่วมกันเราก็มาทำใจให้สงบหวังว่าเขาจะมาเขามีหน้าที่ของเราของเขาก็ทำไปเรามีหน้าที่ของเราเราก็ทำไปถ้าใจเราหดหู่ก็พยายามพุทโธไปไม่ใช้ปัญญาพิจารณาว่าเขาก็เป็นเหมือนกับลมกันแดดเราไปลองพัดลมกันแดดไม่ได้ลมจะพัดเราก็ห้ามไม่ได้ลมก็ไม่พัดเราอยากจะให้มันพัดก็ทำนะให้มันพัดไม่ได้เวลาเราสัมผัสกับเจอกับใครเจอกับสิ่งใดที่ทำให้เราหดหู่ใจก็เป็นอย่างนั้นเราก็ไปลองพัดทำไม่ได้แต่ว่าลองพัดใจเราได้เจอเราปล่อยวางยอมรับว่าต้องเจอก็เจอแล้วเดี๋ยวก็ต้องจากกันอยู่ดีมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบหรือไม่ชอบเดี๋ยวมันก็ผ่านไปถ้าคิดอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะสงบไม่สั่นคือเราต้องไม่ไปมีได้มีเสียกับสิ่งต่างๆแต่ส่วนใหญ่เราชอบไปมีได้มีเสียกับสิ่งต่างๆกับคนต่างๆพอได้แล้วก็ดีอกดีใจพอเสียก็วุ่นวายใจเวลาใครเอาเงินมาให้เราดูยินดีต้อนรับเขาเวลาใครมาขอเงินเราเรียนดีกว่า
เช่นการรับกับเรื่องขายเนี่ยคนเราที่เกิดและตายมันไม่รู้กี่ท่านะครับหากมีคนเกิดและขายรถไฟไปกับรถไฟได้ใช่ไหมครับแล้วเรื่องหลังการกับรถไฟไม่ติดตัวจะมีท่านรับจำไม่ได้เลยแม้คิดว่าอาจจะไม่มีรถไฟได้ตามหลักในถึงจะมีสิ่งที่ทุกอย่างต่างกับรถไฟ
พอเราเป็นเหมือนคนนอนสุราเนี่ยคนนอนสุราเนี่ยเสียงทางเหตุการณ์ต่างๆมามากมายกายของแทบจำไม่ได้เลยพอหายมาว่าถามว่าเมื่อคืนนี้คุณทำอะไรคุณรู้แบบไม่รู้เลยเนี่ยความหลงก็คือความเมามันของจิตใจแล้วตกนรกก็ไม่รู้ว่าตกนรกเวลาอยู่บนสวรรค์ก็ไม่รู้ว่าอยู่บนสวรรค์จำไม่ได้ในนั้นมีสนิทสติขนาดนี้ก็จริงแต่เหตุการณ์ที่มันผ่านไปเนี่ยเราจะแทบจะจำได้น้อยมากเมื่อวานนี้เราทำอะไรได้บ้างจำอะไรได้บ้างตลอด24ชั่วโมงกินอะไรจำได้ก็ไม่ช้าเมื่อไหร่ธรรมชาติของใจมันเป็นอย่างนี้มันจำไม่ค่อยจำอะไรเท่าไหร่มันจะจำแต่สิ่งที่มันเด่นๆชัดๆสิ่งที่มันมีความผูกพันว่ามันจะจำได้เป็นใครด่าเราคำเดียวจำได้เลยหรือใครชมน้องนี่ก็จะจำได้นะมันขึ้นอยู่กับความผูกพันของใจเราว่าเรามีความผูกพันกับอะไรมากน้อยเพียงไหนมันก็จะจำได้มากน้อยเพียงไหน
นี่คือว่าผลของการปฏิบัติธรรมนี้ได้ฉันแล้วมันได้ผลในระดับหนึ่งเลยก็มันถามอยู่ในจิตเนี่ยพบเห็นพบเห็นชาติเนี่ยมันจะภาวะตรงนั้นมันจะกลับมาไหมครับว่ามัน
คือมันดีสองระดับผลมีอยู่สองระดับผลที่เป็นโลกียะกับเป็นโลกุตระก็โลกียะนี่มันมีหมดแต่ละให้เราทำบุญแล้วเราได้รับอันนี้สองไปเกิดเป็นเทวดาพอหมดอันนี้สองนั่นมันก็เสื่อมลงไปหายไปความสุขความสบายใจแบบเทวดาก็หายไปความหิวก็หายอยากจะสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสชนิดอยากก็จะเกิดขึ้นมาก็จะทำให้จิตต้องมาหาร่างกายเพื่อจะได้ไปหาความสุขทางความสุขอยากต่อไปอันนี้มันขึ้นที่ลงก็เป็นย่างสมาธิเข้าฌานได้ตายไปก็ไปเกิดเป็นคนจนกว่ากำลังของฌานนั้นมันหมดไปก็จะเกิดความหิวนั้นในความสุขที่ชนิดอยากก็ลงมาเป็นเทพพอความสุขชนิดของเทพหมดไปมันก็มีความหิวอยากความสุขที่อยากนั้นก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็มาหาโลกแห่งจิตวิสุทธิภพใหม่แล้วก็ถ้าได้ทำบุญได้นั่งสมาธิมันก็จะกลับขึ้นสมาธิแต่ถ้าจะให้เป็นแบบถาวรไม่เสื่อมมันก็ต้องเจริญอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นการตั้งปัญญาปล่อยวางด้วยปัญญาทำจิตใจให้สงบให้มีความสุขด้วยปัญญาด้วยการตัดกิเลสด้วยการปล่อยวางความยึดติดในความสุขต่างๆจะเห็นว่าความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นโทษไม่ได้เป็นคุณไม่หาไม่เอา ไม่ยึดไม่ติดกับมันด้วยปัญญาไม่กระไรนะทุกครั้งอยากจะดื่มกาแฟก็ไม่ดื่มทุกครั้งอยากจะหาความสุขจากการฟังการดูก็ไม่เอาตัดนี้ไปจิตก็จะเข้าสู่ความสงบพอสงบแบบนี้แล้วมันจะไม่เสื่อมเพราะมันสงบด้วยปัญญาเพราะไม่ได้สงบด้วยการบังคับโดยกรรมหรือให้จิตเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วขาดจากความคิดปรุงแต่งอันนี้ก็ถึงแม้จะคิดปรุงกี่ครั้งมันก็จะไม่คิดไปในทางแบบที่เคยคิดนะมันจะไม่คิดแสวงหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะเอาความสุขที่เกิดจากความสงบที่เกิดจากการปล่อยวางถ้าเป็นอย่างนี้มันก็จะไม่มีทางเสื่อมมีความเรียกว่าปัญญาขั้นโลกุตระซึ่งมีแต่ในพุทธพจน์ศาสนาเท่านั้นศาสนาอื่นนี่ก็สอนได้แต่เพียงถึงแค่ขั้นโลกียะผลคือขั้นพรหมเท่านั้นคือรักษาศีลกรรมและทางรักษาศีลแล้วก็นั่งสมาธิทำจิตให้สงบที่เขาจะทำหลังนี้มาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้พวกฤาษีชีไทยพวกนักบวชทั้งหลายต่างๆก็ทำได้แค่นี้ครูบาอาจารย์ของโลกที่สอนพระพุทธเจ้าก็ทำได้เพียงแค่นี้เพราะไม่มีใครรู้ว่ามีขั้นที่สูงกว่านั้นที่เรียกว่าโลกุตระที่จะผลได้จากการที่เห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกคนเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไอ้เห็นทุกขังแต่ไม่เห็นอนัตตาทุกครั้งรู้ว่าทุกคนรู้ว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายรู้ว่าเป็นความทุกข์แต่ไม่รู้ว่ามันไม่มีตัวตนเรารู้ว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวตนแล้วแม้แต่จิตเองก็ไม่ใช่ตัวตนอันนี้มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวองค์แรกองค์ทำงานที่จะรู้ได้พอรู้แล้วก็มาสอนให้เราปล่อยวางไม่ให้ยึดติดกับร่างกายของเราหรือของใครก็ตามหรือสิ่งของต่างๆทุกอย่างมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปดังที่พระอัญญาณโกณฑัญญะเวลาฟังเทศน์เจ้าทายออกมาว่าการทำบันไดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาคือยอมรับความจริงว่าทุกคนจะต้องมีการสิ้นสุดลงเพราะร่างกายนี้เป็นเพียงการรวมตัวของดินน้ำลมไฟนั่นเองไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่การที่เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราเอาผ้าเอามาตัดมาเย็บให้เป็นรูปตัวร่างขึ้นมาร่างกายเราก็เอาอาหารมาจึงมาหล่อเลี้ยงมันให้ออกมาเป็นขนเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเหมือนกับเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเราสร้างหุ่นยนต์ทุกวันนี้เราพยายามสร้างหุ่นยนต์ให้มันเหมือนคนใช่ไหมมันก็เป็นเพียงหุ่นยนต์ร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนกับหุ่นยนต์แต่ว่ามันมีจิตเข้ามาเป็นเจ้าของเป็นคอยสั่งการสั่งงานนี่จิตมันเป็นตัวที่เรามองไม่เห็นมันถึงทำให้เราหลงคิดว่าร่างกายนี้มันเป็นตัวเป็นตนขึ้นมา
ท่านอาจารย์คะถ้าหากว่าการปฏิบัติอันนี้ไม่ได้ขั้นโลกุตระนี่ถ้าเป็นขั้นสูงเคยพบหน้าชาตินั้น
มันก็ไม่แน่นะที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรอบตัวถ้าเราไปอยู่ในวงการของคนทุจริตเขาชวนเราไปทำบาปทำกรรมเราก็ถ้าไม่มีปัญญามากพอเราก็อาจจะหลงตามไปต่างก็ได้ขึ้นอยู่กับปัญญาว่าเราได้สะสมปัญญามามากเพียงไรถ้าเรามีปัญญารู้ว่าทำบาปทำกรรมนี้ไม่ดีอย่างนี้ถึงแม้ใครจะมาชวนเราไปทำบาปทำกรรมเราก็ไม่ไปเรามีอยู่สิบชนิดด้วยกันตัวที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญาบารมีที่เมื่อกี้พูดว่าตัวที่จะพาให้จิตเราไปทางไหนก็อยู่ที่ปัญญานี่เองถ้าเรามีปัญญามากเราสามารถแยกแยะความผิดถูกดีชั่วได้เราก็จะไม่ไปในทางที่เสียหายแต่ถ้ามีปัญญาน้อยไม่รู้อะไรเลยใครชวนไปไหนก็ไปชวนไปขโมยก็ไปชวนไปเสพยาเสพติดก็ไปนี่แสดงว่าไม่มีปัญญาแยกแยะมีการทำสมาธินี้มันไม่จำเป็นจะต้องมีปัญญาก็ได้ใช่ไหมการรักษาศีลไม่ต้องมีปัญญาก็ได้เพียงแต่ให้รู้ห้าข้อนี้ก็ทำไป
เ
หลือของพวกนั้น
ช่ว
้ามันเป็นกุฏโลกุตระนั้นต้องได้ผลที่ต้องมาเป็นโสดาบันถึงจะฝังในจิตถ้าเกิดฝังจากนั้นไปก็อาจจะลบลืมไปได้ว่าการเป็นสภาวะที่เราพบเห็นได้อะไรมาครอบงำจากการนั้น
มันจะยังมากรบมาครับถึงแม้ปัญญาก็อาจจะถูกปัญญาเองความรู้อย่างเดียวมากรบครับแต่ว่าถ้าเราไม่คิดซึ่งขึ้นมาอยู่เรื่อยๆไหลเข้าไปอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันมันจะรู้โดยอัตโนมัติว่าอะไรดีอะไรชั่วเพราะมันจะเห็นของที่เกิดในจิตในใจทันทีพอคิดไม่ดีก็ใจจะร้อนขึ้นมาทันทีพอคิดดีใจก็จะสบายพอโปร่งได้วางได้ใจก็ถึงยาพอยึดติดปั๊บมันก็จะวุ่นวายขึ้นมาทันทีตรงนี้มันจะรู้ในใจของพระโสดาบันเลยแต่คนคือคนจะไม่เห็นจะไม่มองในข้างหลังจะมองแต่ข้างนอก
ร
่างกายถือว่าเป็นของข้าศึกใช่ไหมคะแล้วทำไมถึงจะทำลายร่างกายทำลายร่างกายมันเป็นแบบนั้นแล้วถ้าคิดว่าทำแบบนั้นสิเพราะมันจะเป็นนิสัยไปนิสัยร่างกายของเรานี่มันมีคุณมีประโยชน์มันเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากอารมณ์ร่างกายเฉยๆว่าถ้าทุกครั้งเราเกิดแล้วเราไปทำลายร่างกายเราก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากอารมณ์ร่างกายเฉยๆถ้าเขามีปัญหามีความไม่สบายใจเราก็ฆ่าตัวตายเพราะการปฏิบัติธรรมนี้มันจะต้องฝ่าปัญหาฝ่าความทุกข์ต่างๆมากมายถ้าไม่มีความอดทนแล้วมีนิสัยที่อยากจะตัดปัญหาด้วยการฆ่าตัวตายมันก็จะติดเป็นนิสัยไปทำงานเครื่องมือที่มีค่าคุณค่าอย่างนี้จากการหยุดทนก็จะตายไม่ถึงไหนก็จะวนอยู่อย่างนี้กว่าจะได้กลับมาเกิดแต่ละนักแต่ละครั้งก็ไม่ใช่ง่ายอยู่แล้วไม่ใช่ได้กลับมาเกิดทุกครั้งนะพอไปแล้วอาจจะต้องไปเป็นปลาเป็นนกเป็นปูเป็นอะไรเป็นอาหารที่เรากินเนี่ยเราไปฆ่าอะไรมาแล้วก็ต้องไปเป็นอย่างนั้นพ่อไปฆ่านะแต่ฆ่าพ่อฆ่ามาให้เรากินด้วยกันนะไม่เสียนะ
กินปูมาบ้าง
แล้วจะไปที่ปูในตู้นะอย่าไปที่ปลาในตู้นะในตู้ตัวนี้เราได้สั่งใจไว้ในสุดที่นี้เราจะซื้อทำไมซื้อของที่เขาข้าวขายถ้าไม่ดีก็ไม่ทำไม่ต้องทำไม่ต้องกินก็ได มันก็เสียงอาจจะเสียงมากเสียงน้อยมันจะมีแรงมากแรงน้อยเท่านั้นเองแต่ถ้าอยากจะว่ามั่นใจว่ามันจะติดกำลังตลอดก็ต้องมีโลกุตระธรรมมีปัญญาเห็นคุณของการทำบุญอย่างจริงจังไม่ต้องให้ใครชวนไม่ต้องรอให้ใครผลักดันมันเป็นเหมือนกับเรือที่มีเครื่องอยู่ในตัวเรือที่ไม่มีเครื่องก็ต้องเป็นเหมือนเรือพ่วงต้องรอให้เรือพ่วงเรือที่มีเครื่องมาคอยลากคอยจูงไปคอยชวนไปคอยดึงไปดึงไปแล้วเราสังเกตดูได้ในตัวเราว่าเรามีพลังที่จะขับเคลื่อนไปในทางความดีมากน้อยเท่าไหร่มันคงมีมากเขาไปของเขาเองบางทีก็ไปเร็วเขาเลยไปคนเดียวเลยล่ะเขาทุกเดือนมารอเดือนละครั้งมันช้าเป็นหลีกเลยทุกวันเลย
ก็คือภรรยาและปุถุชนนั่นละวางกิเลสบ้างได้บ้าง
ก็ได้แต่นั้นแบบว่าได้แบบได้ขาดได้เป็นขั้นเป็นขาเป็นบางเวลาไม่ขาดอย่างได้ของร่างของโคการจะละกิเลสแบบของร่างของโคนี่เราต้องเห็นโทษของมันเห็นว่าความโลภนี่ไม่ดีเลย
ได้แบบนี้นะเห็นว่าความโลภเป็นเหมือนยาเป็นยาพิษเป็นงูพิษอะไรเงี้ยถ้าเห็นในนี้ว่ามันจะไม่โลภจะไม่เห็นรูปการเพราะเวลาโลภนี่มันใจมันจะร้อนเหมือนไฟมันลุกขึ้นเหมือนกับถูกขอบเขี้ยวแทงในใจเวลาโลภเวลาโกรธเวลาหลงมันจะมีถ้ามันเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะตัดได้ถ้ามันไม่เห็นอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์บางเวลาถ้าไม่ถึงมากไม่โลภมากก็ไม่เอาก็ได้ถ้าบางเวลาโลภมากโอ้โหนี่ไม่ยอมยังไงก็ไม่ยอมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยรอบตัวเอง
ยังไม่ขาด
ยังไม่ขาดมันเป็นอารมณ์มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแต่ถ้ามันเป็นปัญญาแล้วมันไม่เป็นอารมณ์มันเป็นเหตุผลที่มันตายตัวอยู่แล้วเหตุผลมันไม่ได้เป็นเหตุผลตามจินตนาการมันเป็นเหตุผลที่มีเครื่องวัดคือใจของเราอะไรเป็นโทษกับใจนี่มันจะร้อนขึ้นมาทันทีมันจะเป็นเหมือนหอกขึ้นแทงใจทันทีจะมีชื่อว่ากิเลสหรือไม่ก็ตามก็จะรู้ว่าตัวนี้เป็นตัวที่ใช้ไม่ได้ปล่อยมันให้เจริญอยู่ในใจไม่ได้ต้องกำจัดมันเช่นเราเป็นห่วงอะไรในใจเราจะร้อนขึ้นมาทันทีเราก็ต้องห่วงไม่ได้นะจะเป็นอะไรก็ต้องเป็นเราทำอะไรได้ก็ทำไปแก้ได้ก็แก้ไปป้องกันได้ก็ป้องกันไปแต่ใจจะไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นไม่อยากจะให้เป็นไปตามความต้องการจะยอมรับความจริงของมันมันจะเป็นอย่างไรก็ต้องยอมรับในร่างกายของเราเนี่ยทั้งวันมันก็จะต้องอยู่ที่เราต้องรู้นะว่ามันจะหายหรือไม่หายตามวิธีนั้นเราถึงตอนนั้นเราก็ต้องทำใจว่าหายก็ได้ไม่หายก็ได้มันถึงจะสบายใจถ้ามันยังอยากจะหายอยู่มันก็ยังจะกังวลอยู่เพราะมันจะรู้อยู่ในใจว่าความร้อนความวุ่นวายใจนี้เป็นโทษมากกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายของร่างกายอันนี้คือรู้ด้วยปัญญารู้ด้วยเหตุด้วยผลรู้ด้วยการปฏิบัติไม่ได้รู้จากการจินตนาการอย่างที่อาตมาคุยให้เรื่องฟังเนี่ยเป็นจินตนาการยังไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวของเราเองต้องรอให้มันเกิดขึ้นก่อนแล้วคือตอนนั้นเราจะต้องเลือกว่าจะเอาอย่างไรดีจะโกงหรือไม่โกงถ้ามันโกงมันก็จะทุกข์ทรมานใจถ้ามันโกงแล้วใจมันจะยังใจสบายใจสงบเหมือนการเอาถุงกู้แบบมาทุ่มทิ้งลงไปโล่งอกเบาใจขึ้นมาทีนะร่างกายจะตายจะเป็นจะให้มันเป็นไปเราก็ดูแลมันเต็มที่อยู่แล้วยาก็กินหมอก็รักษาอยู่แล้วหายก็หายไม่หายก็ไปถ้าอย่างนี้ร่างกายก็จะโล่งตอนนั้นไม่มีใครทำนะให้เราได้เราต้องเป็นคนทำเองตอนที่เราโชคดีเราได้ฝึกเราได้ยินวิธีก่อนนะเนื่องจากว่ารู้ทางแล้วพอถึงเวลานั้นเวลาเกิดความประสบกระสายวิ่งลายใจเรารู้แล้วเราจะทำอะไรแต่คนที่ไม่เคยเข้าวัดไม่เคยฟังธรรมนั้นเนี่ยพอถึงตอนนั้นแล้วจะไม่มีที่พึ่งจะอยากจะให้หายอย่างเดียวเท่านั้นไม่ยอมตายไม่มีทางที่จะยอมรับความตายได้ก็ยิ่งทุกข์ทรมานไปอ่ะเราจะตายอย่างทุกข์ทรมานอย่างนี้เราไปตายผ่านไประดับไม่ดีตายไปด้วยความตายไปตกนรกตายไปสุขบายหัวใจวุ่นวายว้าวุ่นขุ่นมัวถ้าภาพเจอได้ยอมรับได้ถึงแม้ไม่ถึงขั้นปัญญาก็คืออย่างน้อยทำบริกรรมพุทโธครับน่าจะคิดถึงเรื่องร่างกายอย่างนี้พยายามฉีดยาสลบให้กับใจอย่างนี้ก็ยังดีอย่างน้อยก็ทำให้สงบไปที่มันไปดีแต่ไม่ดีเท่ากับไปแบบปัญญาเพราะไปแบบปัญญานี่มันอาจจะไม่ต้องกลับมาเกิดนะเป็นพระราชบิดาของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าไปทรงโปรดท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์7วันก่อนจะเสด็จสวรรคตเนี่ยก็ต้องอาศัยเหตุการณ์นั้นแล้วทรงสอนให้พิธีปฏิบัติกับเหตุการณ์นั้นให้ปล่อยให้วางให้ปล่อยไปพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ดาวไม่ใช่ของเราเป็นเหมือนบ้านที่เราอาศัยอยู่นั่นเองไม่ใช่ของเรามันจะไฟมันจะไหม้ก็มันไหม้ไป ม่ต้องไปทุกข์กับมันนี่มันดีจังพวกเราเนี่ยโชคดีที่เราได้มาได้ยินได้ฟังเนี่ยเพราะเป็นเหมือนกันว่าเราได้มาเห็นอนาคตแล้วว่าอนาคตอะไรจะเกิดขึ้นในแต่ทางซ้อมก็เป็นนักมวยก็เหมือนกับได้ฝึกซ้อมก็กระสอบใจได้พบกับครูฝึกสอนให้รู้วิธีรับจังหวะต่างๆพอขึ้นบนเวทีก็จะได้รู้จักวิธีต่อขึ้นถ้าไม่มีแล้วไม่มีอาวุธนะถึงเวลานั้นแล้วโอ้จะมันมาสั่งมาสายจะหมดถึงแม้จะเห็นว่าข้างนอนสงบอยู่มันก็สงบอยู่ถ้าเขาอาจจะสงบเพราะยาแต่ในใจเขาอาจจะวุ่นวายยังไงเราก็ไม่รู
้
สงบแต่ร่างกายเช่นคนมีเงินมีทองเขาก็พ่อโรงพยาบาลหมอก็มีอยู่ในยาระงับประสาทระงับความปวดอะไรต่างๆได้แต่ในใจเราจะไม่รู้หรือว่าเขาจะทำอะไรได้หรือไม่อย่างไรจึงขอให้คิดในทางธรรมเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างที่ที่เห็นความไม่เที่ยงความทุกข์ความไม่มีตัวตนว่าไม่มีอะไรเป็นของเราทุกอย่างนี้อยากไปยึดอยากไปติดมีไว้ใช้เท่านั้นเองให้กับประโยชน์สูงสุดให้แบบปล่อยวางจะจ่ายเอาไปเมื่อไหร่เวลาใดก็พร้อมเสมอยิ้มได้เสมอยิ้มได้ทุกเวลาคนไหนที่เรายิ้มไม่ได้เราบอกเรากำลังหลงทางนะเรากำลังยึดกำลังติดแบบอะไรนะพอถามตัวเองว่านี่ยิ้มได้หรือเปล่าหรือยิ้มได้หัวเราะได้หรือเปล่าถ้าเชื่อในแสดงว่าหลงนะเอาจริงเอาจังมากเกินไปตอบของที่ไม่จริงไม่จังลองนี้เป็นกองละครเราเล่นกันจริงจังไม่เกินเราต้องยิ้มได้เสมอต้องหัวเราะได้เสมอตอนนั้นก็พูดง่ายเลยเหมือนทำง่ายทุกครั้งที่ทำมันก็แต่ถ้าเกิดมันจะบาดใจหรือต้องการลงมือจะบอกยังไงแต่ผมไม่แต่ผมว่าเราต้องบอกอะไรหกครั้งเลยน่าเครียดกลัวจะถูกด่า
ตอนต้นท่านจะบอกว่าถ้ามาฟังเท่านี้ก็ไม่ว่าเลยพวกคณะลูกเรียนมาทุกเดือนนะคะก็มีหลาย
น้อยใส่เลยน้อยก็จะฟังที่อื่นบ้าง
ค
ือการอะไรที่มันก็จะมีอะไรเกี่ยวเทียบกันคือตรงนี้บกพร่องอย่างหนึ่งไปฟังทางนู้นก็เตะรู้ว่าตรงนี้บกพร่องได้ตั้งได้ทางนู้นได้ยินเคยมากแล้วเพราะแต่ละองค์ท่านก็อาจจะถนัดในบางสิ่งบางอย่างหรือบางสิ่งบางอย่างท่านไม่ถนัดท่านก็จะไม่เคยพูดถนัดนี่แม้ก็อาจจะไม่ถูกใจกับเราบางอย่างแต่ถ้าเราไปฟังหลายๆที่หลายองค์เราก็จะได้มีส่วนที่สองเข้ามาอย่างที่องค์นี้บกพร่องแต่องค์นี้มีเพิ่มบกพร่องในการที่ในการแสดงด้วยการคนและในฟังองค์ก็อาจจะเสริมความรู้ความเข้าใจให้กว้างมากขึ้นก็ได้แล้วก็จะได้ผ่อนเบาภาระของท่านไปในตัว
สร้างให้ประโยชน์เด็ดเด็ดจริงๆแล้วเป็นเพื่อนที่มารอบแรกกันนะฮะทีนี้เด็กได้ท่านจันทร์สอนตรงนี้ไว้ว่าจะได้บันทึกไว้คือเขาบอกว่าเขาถามท่านจันทร์ว่า ในการเริ่มต้นกับการทำภาวนาเนี่ยก็ใช้วิธีฟังเทศเอานะคะหรือใช้วิธีทำพุทโธทีแล้วท่านอาจารย์ได้ตอบเขาเพื่อเขาเล่าลูกฟังแต่ลูกอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้เทศออกครั้งเขาจะได้เอาไปพูดได้อีกครั้ง
คือถ้าเราฟังธรรมเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับอาศัยคนอื่นช่วยขับให้รถเราวิ่งให้มันติดแล้วเราจะกล้าเครื่องแบตเตอรี่เราหมดไม่มีไฟที่วิธีที่จะทำให้รถเราขับกล้าได้เราก็ต้องอาศัยแบตเตอรี่ของคนอื่นมาจำเพื่อมันจะได้ทำให้เครื่องเราติดเวลาเราฟังธรรมแล้วเราภาวนาแล้วมันไม่สงบเราพุทโธแล้วไม่สงบเนี่ยบางทีเราก็ต้องอาศัยการฟังธรรมไปก่อนเราฟังทางใจแล้วเรามีสติก็จะอยู่ทางจิตไม่จะคิดเรื่องต่างๆจิตก็จะสงบตัวก็เป็นการเริ่มอาศัยสิ่งภายนอกมาทำให้จิตเราสงบเพียงแต่ว่าเรามันจะสงบได้ระดับหนึ่งมันไม่สงบดีเท่ากับที่เราทำของเราเองนะเราสามารถทำได้ตลอดเวลาถ้าฟังเทศฟังธรรมก็ต้องการมีเครื่องทุกมีคลายติดตัวไปเนี่ยถ้าเกิดแบตหมดเครื่องเสียมันก็ได้สมรรถะก็จิตก็ทำได้แล้วนะดังนั้นเราก็เพียงแต่อาศัยเพื่อให้มันเป็นเชื้อทำให้เรารู้ว่าความสงบเป็นยังไงทำให้เรามีจิตศรัทธาที่อยากจะทำให้สงบเพื่อเราจะได้ไปเจริญสติให้มากขึ้นแล้วพอมีสติเราก็จะสามารถมาโดยการพุทโธหรือกำหนดดูหายใจเข้าออกแล้วมันก็จะสงบกันได้พอเราทำนิดาต่อไปเราก็ไม่ต้องอาศัยเครื่องเทศการฟังเทศของผู้อื่นเราก็อยู่ที่ไหนอยู่ในป่าคนเดียวเราก็ภาวนาของเราได้ส่วนการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็อาศัยทางปัญญาแต่ตอนต้นเราอาศัยเป็นการฝึกทำสมาธิแต่เมื่อเราทำสมาธิของเราได้ต่อไปเวลาเราฟังธรรมนี้เราฟังเพื่อปัญญาเพราะบางทีเราคิดไม่เป็นคิดไปในทางธรรมะไม่เป็นเราไม่ต้องอาศัยการฟังธรรมต้องสอนให้เราคิดว่าคิดอย่างไรถึงได้เป็นธรรมคิดอย่างไรถึงเป็นกิเลสเป็นคิดใจว่านี่ก็เป็นธรรมคิดยึดติดก็เป็นกิเลสคิดในทางอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นธรรมถ้าคิดไปว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้เป็นสุขนี้ก็คิดไปในทางกิเลสถ้าเราไม่ดีไม่ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเราจะคิดไปในทางกิเลสอะไรเห็นอะไรก็ว่าดีและอย่างนั้นมันก็อาจจะดีนะมีความสุขนะคุณจะคิดอย่างนี้เสมอแต่พอมาได้ยินได้ฟังธรรมก็จะได้เชื่อของปัญญาเมื่อได้เชื่อมาแล้วเราก็ต้องเอาไปเจริญต่อเราเดินจงกรมเราก็พิจารณาตามที่เราได้ยินได้ฟังเมื่อต่อไปเราพิจารณาไปเรื่อยมันก็จะติดเป็นนิสัยไปต่อไปเราก็แสดงธรรมภายในใจของเราเองเพราะทางนี้มันจะเจริญของมันมันเหมือนไฟที่มันจะทั้งมันมีเชื้อว่ามันก็จะไหม้ไปเรื่อยๆมันก็จะสามารถที่จะคิดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้แล้วก็เอาอันนี้จากพวกขาวหน้าตานี้ไปกำหนดมีความเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้เสมอก็จะปล่อยวางเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่กังวลต่อเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้าต่อไปก็ไม่ต้องฟังทางของพวกอื่นก็ได้นอกจากทางที่มีสวยกว่าที่เรายังไปไม่ถึงแล้วเราติดขัดอยู่อย่างนี้ก็อาจจะต้องเข้าหาครูบาอาจารย์ไปเล่าให้ท่านฟังแล้วท่านช่วยแก้ปัญหาให้เราเพราะท่านถามแล้วนะมันเร็วกว่าที่เราจะมาแก้เองแก้เองอาจจะแก้ไม่ถูกก็ได้หรือถ้าถูกก็อาจจะช้าก็ได้ท่านมีครูบาอาจารย์มีผู้ที่รู้ผ่านมาแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราผ่านปัญหาไปได้อย่างรวดเร็วนี่คือการอาศัยธรรมะการฟังธรรมจากผู้อื่นในเบื้องต้นก็อาศัยเป็นการสอนทำสมาธิเป็นการฝึกทำสมาธิด้วยการฟังเทศน์ธรรมแต่ไม่ควรที่จะอาศัยอย่างนี้ไปตลอดเหมือนกับปลูกต้นไม้ในกระถางผมต้องว่าต้องปลูกไว้ในกระถางก่อนเพราะเราดูแลรักษาง่ายให้น้ำง่ายให้เครื่องย้ายมันได้ง่ายถ้าแดดมากก็เราก็เครื่องมันจะในร่มได้แต่มันจะไม่โตมันจะได้แค่ขนาดของกระถางเท่านั้นถ้าอยากจะให้มันโตหลังจากนั้นเราก็ต้องย้ายจากกระถางลงไปในดินการภาวนาทำสมาธิเสมือนกันเบื้องต้นก็ขอให้เราถ้าเราไม่สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ด้วยการโดยทำพุทโธแล้วดูลมหายใจเข้าออกก็ปล่อยธรรมะฟังไปก่อนแต่เวลาฟังก็ต้องมีสติอยู่กับการฟังอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องอื่นในขณะที่ฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอให้มีจิตติดอยู่กับกระแสธรรมที่เราสัมผัสกับผู้ร่วมก็พอถ้าเข้าใจมันก็เกิดปัญญา
ได้ปัญญาไปด้วยถ้าไม่เข้าใจก็ได้ความสงบอย่างนี้ถ้าต่อไปพอเรารู้วิธีแล้วว่าวิธีในทางจิตให้สงบก็คือให้มีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อไปเราไม่ต้องใช้ธรรมะเป็นอารมณ์ก็ได้ใช้พุทโธก็ได้ใช้ลมหายใจก็ได้หรือถ้าเราเป็นถ้ามีความถนัดทางด้านปัญญาเราก็อาจจะใช้ทางพิจารณาเป็นการทำจิตให้สงบก็ได้ที่เรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิพิจารณาวุ่นวายกับเรื่องอะไรเรื่องของลูกก็ต้องตัดลูกให้ได้ปล่อยให้ได้เรื่องงานก็ต้องปล่อยให้ได้ตัดให้ได้เรื่องสามีเรื่องภรรยาก็ต้องตัดต้องปล่อยให้ได้แต่ไม่ได้แยกกันนะก็อยู่ร่วมกันแต่ปล่อยทางด้านอารมณ์ทางจิตใจให้ตัวหนักหนักใจไม่ไปกังวลวุ่นวายกับเขามากจนเกินไปถ้าเราปล่อยได้ตัดได้ปล่อยได้ใจก็จะสงบนี่เขาเรียกว่าการทำจิตให้สงบด้วยปัญญาทำได้สามวิธีนะฟังเทศน์ฟังธรรมพิจารณาด้วยปัญญาเองด้วยบริกรรมพุทโธหรือกำหนดดูลมหายใจเข้าออกในการทำสมาธิท่านจะมีถึงสี่จิตเรียกว่ากรรมฐานสี่จิตเป็นเครื่องกล่องใจได้ทั้งนั้นบางคนจะถนัดทางด้านเจริญเมตตาภาวนาพอถ่ายเมตตาไปทางเมตตาสัตว์เอสัตตาแล้วลึกถึงคนนี้คนนี้ก็หวังให้เขามีความสุขขอให้มีความเจริญให้เขาหมดทุกข์หมดภัยต่างๆที่จะเลื่อนใจนี้ก็มีความสุขมีความเย็นมีความสงบมีหลายวิธีบางคนได้ชอบเพ่งดูโครงกระดูกดูกระดูกไปเรื่อยๆมันก็สงบได้บางคนจะชอบท่องเที่ยวดูในอาคาร33เขาเรียกไปเที่ยวในชายนครดูผมดูผมดูเล็บดูฟันดูหนังดูมือดูเอ็นดูกระดูกแบบนี้ก็จะถ้าทำแบบท่านแบบนี้จะได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งปัญญาและได้ทั้งสมาธิด้วยเพราะว่าเห็นปฏิกูลเห็นความไม่สวยงามของร่างกายและจิตจะระงับจากความคิดต่างคือจะคิดถึงเรื่องราวต่างที่จิตในเรื่องของร่างกายนี้ก็จะทำให้จิตสงบแล้วก็ทำให้เกิดมีปัญญาทำให้ไม่หลงยึดติดไม่หลงยินดีไม่มีความชอบความรักใคร่ในรูปร่างของขาทั้งสิ้นก็เห็นมากกว่าที่เห็นด้วยตาเนื้อเห็นด้วยปัญญาเห็นภายใต้ผิวหนังเห็นสิ่งปฏิกูลต่างๆที่มีซ่อนอยู่ในร่างกายที่ออกมาจากร่างกายยังเห็นถ้าพิจารณาก็จะเห็นถ้าไม่พิจารณาก็เหมือนกับไม่เห็นไม่มีเหมือนกับไม่มีแต่มันมีอยู่แต่เราไม่พิจารณาเนี่ยธรรมทานสี่จิตชนิดบางชนิดก็เป็นทั้งปัญญาและสมาธิควบคู่กันไปบางชนิดก็เป็นแต่สมาธิอย่างเดียวยังบริกรรมพุทโธพุทโธนี้จะเป็นสมาธิอย่างเดียวเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสุภะหรือปฏิกูลหรือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่บางอย่างนี่มันเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเรื่องพิจารณาความตายอย่างเงี้ยเกิดแก่เจ็บตายนี่มันก็เป็นอนิจจังมันก็เป็นปัญญาด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับจริตของแต่ละคนจริตนี่อยู่ห้าชนิดพวกที่จริตนี้ก็จะเป็นพวกที่ชอบของจริงชอบพิจารณาความตายพวกศรัทธาจริตนี้ก็ชอบพุทโธชอบเชื่อว่าก่อนเชื่ออะไรง่ายเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์การพิจารณาความตายก็ไม่เอากลัวแต่จริตตาที่นี่เขาก็มีกรรมฐานที่เหมาะกับเขาแต่อาจจะมีพลังอาจจะมีทั้ง5ชนิดอยู่ในของเราคือแต่ว่าตัวไหนมันเด่นกว่าเราก็ต้องใช้กรรมฐานที่จะตอบตรงนั้นถ้าเกิดราคะเนี่ยเราก็ต้องใช้อสุภะทำมาแล้วถ้าเกิดโทจะเราก็ต้องใช้เมตตาภาวนาลงถ้าเกิดความหลงก็ต้องใช้ปัญญาใช้อนิจจังทุกขังไม่ตายเลยมันมีมันเป็นธรรมฐานนี่เป็นของยาแก้ระงับความทุกข์ทรมานของจิตใจทำจิตใจให้สงบถึงเหมือนเป็นเหมือนกับยาระงับประสาทกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ไปหาหมอก็ให้ยานอนหลับมากินจะได้นอนหลับได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันที่คือการภาวนา
ป้าหมายก็คือระงับจิตใจให้สงบนิ่งให้ปล่อยวางไม่ให้มีความทุกข์กับเรื่องราวจริงๆก็ต้องอาศัยทั้งสมาธิและปัญญาในเบื้องต้นก็ทำสมาธิก่อนว่ามันง่ายกว่าปัญญาและมันจำเป็นที่ต้องเป็นฐานรองรับปัญญาด้วยจิตไม่สงบแล้วจะไม่สามารถแยกแยะเห็นดีชั่วในจิตเหมือนกันแล้วถ้าจิตสงบแล้วพอสิ่งไหนที่เป็นทุกข์เป็นภัยจะจิตภัยจะเห็นชัดมันจะกระเพื่อมขึ้นมาถ้าจิตกระเพื่อมขึ้นมาก็สิ่งนั้นสิ่งนี้มารู้เลยว่าไอ้ตัวนี้ไม่ดีถ้าเห็นแล้วไม่กระเพื่อมได้ยินแล้วไม่กระเพื่อมแสดงว่าตัวนั้นจะได้เมื่อเห็นด้วยการปล่อยวางไปเห็นด้วยการยึดติดอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นนี้จิตมันกระเพื่อมทันทีแต่ละคนที่เราไม่ยึดติดเราดูไปไงเราจิตเราก็ไม่กระเพื่อมเขาจะเป็นก็จะตายอะไรเราไม่กระเพื่อมแต่คนที่เรายึดติดมีความติดความเนื่องเนี่ยโอ้โหเพียงแต่เห็นหน้าเพียงแต่คิดถึงก็กระเพื่อมทั้งนั้นแหละความห่วงความกังวลความห่วงใยเมื่อเราภาวนาเริ่มต้นจะมีสองวิธีถ้ายังไม่สามารถทำจิตให้สงบได้ด้วยตัวเราเองก็อาศัยการสังเทศสังธรรมไปก่อน
โอเคค่ะเวลาที่เริ่มเคยภาวนาแบบนั้นเราว่ามันโสดสามารถเลยพิจารณาตามฐานโสดสีขาตัวเองค่ะแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆนะคะจนให้มันมีความรู้สึกแยกสีขาตัวเองบางออกก็แสบข้างเลยแล้วจะตายก็หายไปด้วยลูกควรที่จะปล่อยวางไปหรือว่าทุกโสดสมา
คือผลตอนนั้นจะเป็นยังไงหลังจากที่เราพิจารณาแล้วจ
ิตมันสงบไหมสงบของใ
จใจหายมันสงบก็เราก็ได้ถึงแล้วเนี่ยเราก็หยุดก็ได้ก็ให้มันอยู่ในความสงบนั้นไป
ม
ัน
ที่
ยัง
เลยที
่
ย
ัง
เคยในการพ
ิ
จารณาเป็น
ไง
มัน
อยากจะพิจารณาต่อ
ม
ัน
ถ้า
ใ
จอยากจะพ
ิ
จารณาต่อ
ยังเหมือนกับกินข้าวแล้วไม่หยุดก็พิจารณาต่อไปถ้ามันอิ่มแล้วมันก็จะหยุดเองถ้ามันพอใจมันเห็นผลแล้วมันสบายใจแล้วมันก็หยุดเลยถ้ามันยังไม่หยุดก็แสดงว่ามันยังไม่ตื่นขึ้น
ห
มายถึงว่าพิจารณาต่อไปถ้าพิจารณาต่อไปจนตื่นขึ้นนั้นก็จะหยุดพิจารณาเองถ้ามันยังไม่หยุดก็แสดงว่ามันยังไม่ตื่นขึ้นก็ต้องพิจารณาต่อไป
ถ้าม
ัน
เป็นที่
ล่า
ส
ุ
ดแล้วเราก็คว
ร
ปล่อย
ไปอย่าง
น
ี้
ก็น
ั่
งย
ื
น
จะทุกข์ไปจะนั่งก็นั่งไม่นั่งก็ได้จะลุกขึ้นมาเปลี่ยนระยะบทเดินจงกรมก็ได้หรือถ้าจะนั่งมันก็จะต้องไปแก้ปัญหาอีกตัวหนึ่งตาที่จะตามมาก็คือที่เขาเรียกกันว่าจะนั่งเวลาต่อไปเดี๋ยวมันก็จะเจ็บปวดขึ้นมาอีกก็ต้องพิจารณาและพิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันเราต้องปล่อยวางมันไปมันจะเจ็บก็ตายมันเจ็บไปอย่าไปกลัวความเจ็บอย่าไปรังเกียจความเจ็บอย่าไปอยากให้มันหายมันจะเป็นอยู่ก็ให้มันเป็นไปเราก็ภาวนาของเราต่อไปพิจารณาร่างกายกลับมาพิจารณาร่างกายก็ได้แยกแยะร่างกายให้ออกจากการเวทนาให้ออกจากใจว่าทั้งสามส่วนนี้เป็นคนละส่วนกันเป็นสามภาวะเป็นสามสภาวะธรรมเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใจก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกับเสียงก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งกายที่รับรู้เสียงก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งใจที่รับรู้ผ่านร่างกายก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งก็ต่างฝ่ายต่างมีหน้าที่ร่างกายมีหน้าที่รับรู้ร่างกายมีหน้าที่นั่งอยู่นั้นก็นั่งไปกายมีหน้าที่รับรู้ก็รับรู้ไปเวทนามีหน้าที่แสดงก็ปล่อยเขาแสดงไปไม่ต้องไปก้าวสายกันต่างเป็นต่างทำหน้าที่กันใจก็รู้อยู่เฉยๆอย่าไปอยากให้เวทนาล้นหายไปอย่าไปรังเกียจเวทนายอมรับเขาเหมือนกับเรารับสุขเวทนาเวทนาเราไม่รังเกียจทำได้สุขเวทนาเราไม่รังเกียจเราก็ไม่ควรที่จะไปรังเกียจทุกขเวทนาถ้าเราให้ความสมดุลระหว่างทุกขเวทนากับสุขเวทนาใจของเราก็จะมีความสุขใจเราก็จะอยู่เฉยๆแต่เราไม่ให้ความสมดุลเราเลือกที่รับมัธยฐานเวลาสุขเวทนานี่เราต้อนรับเขาอย่างเต็มที่
เวลาทุกข์ไม่ทำงานเราพยายามขับไล่สายเสือที่เขาเลี้ยงเขาไม่ยอมไปแต่ความเลี้ยงเขาไม่ยอมไปเราก็เลยวุ่นวายใจเนี่ยเราก็อยากไปขับไล่สายส่งเขาเราก็ต้อนรับเขาเหมือนกับเราต้อนรับสุขเนตรงนั้นถ้าเราทำใจได้อย่างนั้นใจของเราก็จะสบายเราก็จะผ่านทุกข์ทุกข์ทรมานไปได้ถ้าผ่านไปได้ทุกเรื่องแล้วก็ผ่านปัญหาที่เป็นปัญหาหลักที่ขวางทางการปฏิบัติของเราพอผ่านทุกข์ทรมานไปได้ต่อไปนี้จะไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วไม่กลัวการเจ็บปวดไม่กลัวการอดอยากขาดแคลนไม่กลัวความหิวความอะไรเพราะมันก็เป็นทุกข์เวทนาทั้งนั้นเมื่อเราผ่านมันได้ต่อไปใจของเราจะเฉยกับสิ่งนี้เฉยกับความเจ็บปวดของร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็จะไม่หวั่นไม่ตกไม่กลัวจะรู้ว่าเราผ่านมาได้แล้วนี่เป็นสิ่งที่ควรจะพยายามทำให้ได้ทำใจให้เป็นสังขารท่ามกลางที่เขาเวทนาให้ได้แล้วเขาเกิดมาแล้วเขาไปเขาเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทุกเวทนาเกิดขึ้นแล้วเหมือนก็ดับไปแต่เวลาเรานั่งคุยตอนนี้เรานั่งในท่าเดียวกันแน่นอนกว่าเวลาที่เรานั่งคนเดียวเราว่าคนเดียวไม่กี่นาทีก็อยากจะพยายามก็เราไม่มีอะไรเกาะเนี่ยแต่เวลาเราฟังเทศน์ฟังธรรมนี่มันมีเรื่องให้เราฟังให้จิตมันเกาะอยู่มันก็เลยไม่ค่อยจะสนใจเกี่ยวกับวิทยาของทางร่างกายดังเวลาที่เราเจอทุกขเวทนาแล้วเรานั่งเฉยๆไม่ได้เราต้องคิดงานต้องแยกแยะต้องแยกแยะว่าร่างกายนี้เป็นอะไรเป็นวัตถุไม่ใช่เนี่ยเราแต่เป็นน้ำเป็นไฟเราต้องไม่ต่างกับเขาหรือก็อยู่ด้วยข้าวของต่างๆมันจะนั่งอยู่ตรงไหนตั้งอยู่ตรงไหนนานเท่าไหร่มันก็ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดอะไรร่างกายของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันความเจ็บปวดไม่ได้อยู่ที่ร่างกายก็คือรับรู้ความเจ็บปวดก็เพียงแต่รับรู้เหมือนกับที่กระโดดที่กระท้องภาพเท่านั้นเองภาพจะเป็นภาพตรงนี้ในกระโดดมันก็ไม่ได้ไปมีความรู้สึกอะไรกับภาพที่กระโดดขึ้นในกระโดดภาพคนยิ้มมันก็เป็นกระโดดภาพคนถ้าร่างหน้าวานนั้นก็เป็นกระจกมันก็เฉยเฉยมันก็เป็นแต่ละสะท้อนภาพความจริงใจก็ควรจะสะท้อนความจริงร่างรู้ความจริงแล้วรู้ว่าสุขก็รู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์ไม่ต้องไปเข้าข้างเขาพอเป็นสุขก็ไปเข้าข้างเขาพอเป็นทุกข์ก็ไปต่อต้านเขาอย่างนี้นี่แสดงว่าใจของเรามันไม่เชื่อธรรมมันมีอคติมันมีวัฏมีธรรมสิ่งที่เราต้องกำจัดก็คือความรักความชังที่มันมีจิตให้มันตื่นแต่รับรู้เท่านั้นถ้ามันเข้าใจแล้วมันทำได้จิตมันก็จะนิ่งเฉยไม่ทำไมจะดับไปหรือไม่ดับก็ไม่กระทบกระเทือนกับจิตใจต่างกายต่างอยู่จะได้กายก็นั่งไปได้เรื่อยๆเวทนาก็แสดงไปเรื่อยๆใจก็รับรู้ไปได้เรื่อยๆก็คือเลยคือทางตัวรักตัวชังมันถูกสกัดด้วยปัญญาเรียกเป็นความที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราพิจารณาแยกแยะกายที่ทำงานต่างๆให้ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ของเขาต่อการ
ที่ทำงาน
มาอยากหาผลได้แสดงว่าเราเปลี่ยนเวทนาแล้วเราลังเกียจทุกเวทนาเราอยากจะให้มันหายไปเมื่อมันไม่หายเองเราก็ต้องทำให้มันหายเราฝึกให้มันหายเองเราจะไปทำอะไรเลยไม่ควรเปลี่ยนให้มันหายของมันเองต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันทุกวันนี้ถ้าเราวุ่นวายเราชอบเปลี่ยนเวทนาพอร้อนเราก็ไปติดแอร์กันพอติดแอร์ก็จะต้องไปมีไฟฟ้าที่พอมีไฟฟ้าจะทำให้ลูกร้อนขึ้นมาต้องยิ่งร้อนขึ้นไปอีกก็มีปัญหาเพิ่มขึ้นถ้าอยู่แบบธรรมชาติอยู่แบบพวกสัตว์ที่เขาอยู่ในป่านี้ร่างกายก็ไม่มีปัญหาทางได้เรื่อง
ที่เป็น
ร
้อน
ถึงแม้ร้อน
แล้ว
เรา
ค
ือ
เร
ื่อง
ของ
ตัว
อ
ัน
น
ี้
ไม่เหม
ือ
นก
ันคือที่ให้ให้นานๆนี่เป็นเพียงแต่ความที่เราต้องการผ่านวิทยาคือไม่ได้ข้อห้องสอบการปฏิบัตินี่มันมี
ข้อสอบที่เราต้องเข้าหลายข้อห้องกายห้องหนึ่งพิจารณาปล่อยวางร่างกายแล้วก็ห้องเวทนาถ้าเข้าห้องสอบเวทนาก็ต้องนั่งไปเหมือนนั่งทั้งคืนอย่างเงี้ย8ชั่วโมงตั้งแต่หัวค่ำจนสว่างเป็นห้องสอบของเวทนาก็จะผ่านหรือไม่ผ่านถ้านั่งอยู่ได้ในระดับไม่น่าสามารถแยกแยะเวทนากายจิตทำให้ต่างฝ่ายต่างอยู่กันได้ไม่ต้องรบกวนกันตลอดเวลาแต่ที่อยู่ได้ก็แสดงว่าผ่านสอบผ่านพอผ่านแล้วทีนี้เวลาจะมาปฏิบัติขั้นที่ละเอียดเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นจะต้องนั่งแปดชั่วโมงนั่งชั่วโมงสองชั่วโมงเมื่อจะลุกขึ้นมาเดินต่อก็อาจจะเดินหน้าสองหน้าก็ได้เพราะช่วงนั้นจะต้องใช้การพิจารณามากคุณเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเดินแบบนี้ไม่ร่างเวลาอย่างเวลาพิจารณาทางขั้นละเอียดนั้นมันจะเคยตอนนั้นมันจะไม่ค่อยนั่งไม่ต้องนั่งนานก็ได้มันมีห้องสอบที่ไม่เหมือนกันห้องสอบแต่ละห้องนี่มันมีข้อบังคับไม่เหมือนกันการเจ็บและร่างกายก็ต้องพิจารณาอย่างให้ว่าเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือไปอยู่ท่ามกลางเสืออย่างนี้หรือเพื่อทำจิตใจให้นิ่งได้หรือเปล่าหรือจะมาฆ่าร่างกายไปกินให้มันฆ่าไปกินถึงจะไม่เข้าในห้องสอบของกายต้องห้องสอบของเวทนาแล้วคือต้องนั่งมันนานให้เวทนามันเกิดขึ้นแล้วมันหายมันไปเองส่วนห้องสอบที่ละเอียดก็นั่งต้องใช้ปัญญาเดินจงกรมวิเคราะห์มันมีหลายห้องด้วยกัน
เพื่อน
ที่
เขาบอกเขาน
ั่
งธรรมดาน
ั่
ง
กับ
พ
ี่
เหม
ือ
น
เร
าน
ั่
งอะไร
แบบนี้คือนั่งแบบนั้นมันยังไม่ได้เข้าห้องสอบเนี่ยยังไม่ได้ผ่านถ้าคนที่ผ่านทุกคนในงานได้แล้วจะรู้ว่าตอนนี้ผ่านได้แล้วจะไม่หวั่นเกรงกับความทุกข์ต่างๆของทางร่างกายร่างกายจะเป็นปวดยังไงแค่ทนได้ถึงขั้นตายก็ทนได้แต่การตรงวางร่างกายนี่อีกอย่างคือต้องไปอยู่ที่มันอันตรายที่ที่ว่าชีวิตของเรากำลังจะเป็นภัยและตอนนั้นจิตใจมันจะวางจะสั่นวางสายไปหมดอย่างถ้าทำให้มันสงบได้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าทำให้สงบได้ก็อยู่ได้ก็จะหลับสบายไม่หวั่นกลัวจะอะไรขึ้นนั่นก็เข้าใจนะว่าทำไมเขาต้องนั่งนานๆไม่ใช่ตลอดเวลาแต่เมื่อปฏิบัติไปถึงขั้นหนึ่งมันรู้แล้วว่านี่คือขั้นที่เราจะต้องผ่านเราก็ต้องนั่งนานๆได้ที่ท่านจะอยู่ในป่าเพื่อจะตรงสังขารก็เพื่อที่จะผ่านขั้นนั้นไปต้องปล่อยวางตายร่างกายความตายความยึดติดในร่างกายในชีวิตนี้ต้องปล่อยต้องปล่อยแล้วก็ปล่อยเรื่องเวทนาสาระแก่นั้นแล้วก็จะมาพิจารณาเรื่องอสุภะต่อไปไม่สวยไม่งามอย่างนี้ไม่ต้องนั่งก็ได้เดินก็ได้เดินที่ต้องรู้อยู่ตลอดเวลาต้องลืมตาก็เห็นหลับตาก็เห็นมันจะมีพระอยู่รูปหนึ่งท่านจะเดินแต่โคนก็อยู่จนกระทั่งเวลาใครเดินมาท่านก็เห็นแต่โคนก็อยู่ท่านไม่เห็นเสียงมีคนมาถามว่าเห็นคนสองคนเดินถามอะไรไม่ก็ไม่เห็นนะมีแต่โครงกระดูกเดินถามอะไรท่านจะมองว่าท่านกำลังจะเล่นอะไรคือครับธรรมชาติความเงียบเสียงของร่างกาย
ใช่คร
ับ
การทำบ
ุ
ญตลอดเวลาแต
่
ไม
่
ได
้
ทำสมาธ
ิ
มานาน
ไ
ม่ช่วย
พัฒนาขึ้น
ใช่ไหม
มันขั้นอนุบาลขั้นปฐมใช่ปกติมันมีหลายขั้นอนุบาลขั้นปฐมขั้นมัธยมขั้นอุดมศึกษาถ้ามีอยู่แต่ขั้นอนุบาลมันก็ได้แค่ขั้นอนุบาลเท่านั้นจบอนุบาลก็ต้องก้าวขึ้นสู่ขั้นปฐมทำบุญได้ทานแล้วก็ต้องรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็ต้องภาวนาต้องไปอยู่วัดไปอยู่ถือศีลแปดได้ธรรมะแล้วก็นั่งสมาธิเดินจงกรมตอนต้นก็อยู่ในกุฏิก่อนนี้ว่าต่อไปก็ออกไปนั่งในป่าออกไปเดินในป่าการข้ามคืน
บางคนก็ไปหลายคนต่อไปก็ไปคนเดียวมันเป็นขั้นๆกันแต่จะทำแบบถึงสามไม่ได้เดี๋ยวไปแล้วก็เดี๋ยวตรวจเช็คเมื่อ3 วันก่อนมีคนมาขอขึ้นมาภาวนาอยู่ตรงนี้มาตอนบ่าย3 โมงพอ3 ทุ่มเปิดแล้วขอตัดเลือดรวมก้อน
แล้วมาคนเดียว
แล้วตอนเช้าพอมาเล่าให้ฟังว่าเขาเลี้ยงคอแล้วแล้วตอนต้นก็ติดแค่สมองดีแต่พอไปว่าการนั่งไปเรื่องหลังแล้วไม่มีสติเก็บตัวคงอยู่ไม่ได้กลัวไปหมดนั่งก็ต้องจิตนั่งหลับตาแต่ต้องจิตเทียนไหมจิตเทียนก็กลัวไฟมันจะไหม้ก็เลยวุ่นวาย
ต้องอยู่ข้างใน
นอนอยู่ไม่ได้ถ้าต้องอยู่กุฏิเนี่ย
การ
ใจเขาไม่เคยอยู่ป่ามาก่อนนี่เนี่ยต้องการท้าว่าถึงมาสามารถเข้าอย่างผมก็จะเล่าว่าท่านอาจารย์พูดว่าการปฏิบัติมันเป็นขั้นเป็นอย่างไรผมคงจะต้องกลับไปท่านอาจารย์หลังทางนักศึกษาก่อน
เมื่อครั้งเคยนั่งภาวนาก็ถึงเวทนานะครับเคยผ่านเวทนาได้โดยที่จิตสงบแล้วเวทนาก็หายไปแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกครั้งบางครั้ง
แสดงว่าเราสงบด้วยบายของสมาธิไงเป็นขณะนั้นจิตของเราเพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วเราไม่ไปสนใจกับเวทนาที่มันเกิดขึ้นแต่เราไม่ต้องแยกเนี้ยมันด้วยปัญญาถ้าเราแยกเนี้ยด้วยปัญญาว่ามันเป็นธรรมดามันเป็นสิ่งที่ใจเรารับรู้ได้ไม่ต้องไปกลัวมันถ้าเป็นอย่างนั้นต่อไปมันจะเกิดขึ้นมาแล้วจะดับไม่ดับมันก็ไม่ทำให้จิตใจเราวุ่นวาย
ว่าแค่ตรงน
ั้
นจะทำได้ท
ุ
กคร
ั้
ง
จะทำได้ทุกครั้งถ้าเป็นปัญญาว่ามันจะทำได้ทุกครั้งแต่ถ้าเป็นสมาธิเป็นอุบายของสมาธิมันขึ้นอยู่กับสติกับอารมณ์ของเราในขณะนั้นถ้าเราจิตใจเราสงบได้วุ่นวายเราอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจได้ความเจ็บปวดนั้นก็หายไปเองได้มันต่างกัน
ท
่านอาจารย์ครับคือนั่งภาวนาแล้วก็ดูมีการนะคะแล้วท่านก็ใจพิจารณาว่ามันแค่มาทำเรื่องเดียวไม่ได้เอาทีเดียวแล้วก็ให้มันผ่านใจกันพอการภาวนาก็มันจะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกอะใช่ไหมก็เป็นอุบายของเราไงเป็นการปล่อยวางแต่จะคิดอย่างไรก็ได้ขอให้เราปล่อยวางได้คือจะให้เขาทำไปตามเรื่องของเขาอันนี้ก็ถูกแล้วก็เป็นอุบายที่ถูกแต่ละคนอาจจะคิดไม่เหมือนกันอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าหมอมาเจาะเลือดไปตรวจก็ได้ก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะคิดอันนี้อุบายของแต่ละคนนี้มันไม่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ผลที่ปรากฏก็เหมือนกันคือใจเราปล่อยวางไม่ไปรำคาญไม่ไปอยากจะให้มันหายไปไม่อะไรไปก็ปล่อยไปตามเรื่องใช้ได้ทั้งนั้นแต่ละคนอาจจะมีวิธีที่คิดไม่เหมือนกันอุบายไม่เหมือนกันแต่คนที่ต้องการก็เหมือนกันคือปล่อยวางปล่อยให้เขากัดไป
น่าจะเป็นความสงบกับเรา
ใช่ไหมได้ได้หยุดก็ไม่ได้นั่งต่อก็ได้ถ้าบางทีรำคาญทนไม่ได้จะต่อมันดีก็ไม่ดีก็แสดงว่าไม่สงบเลยปล่อยวางไม่ได้นะต้องไล่ขอไป
ผมก็เคยเป็นยาหน้าแล้วก
็
ต้องท้องสุขภาพตายให้ติดตายผมเห็นมันขึ้น
ออกมาเนี้ยมาแล้วมันปล่อยเลยบางทีบางส่วนมันเกิดจากจิตเราไปสร้างมันขึ้นมา
เกาะ
พอเราปล่อยปั๊บมันก็ไปแล้วอุปทานความยึดติดความเกลียดหนึ่งก็เป็นอุปทานอยากให้มันหายตรงนี้สมุทัยที่ภาวะปัญหาอยากละหายไปอยากให้มันหายไปเราต้องทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วถ้าเป็นอุเบกขาแล้วเราจะเป็นยังไงก็ไม่จะมารบกวนใจที่จะทำให้มันถึงจุดนั้นได้ยังไงมันก็ขึ้นอยู่กับอุบายของแต่ละคนที่จะต้องผลิตขึ้นมาเองคือเราฟังแล้วเราลองไปใช้ดูอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้กับเราเราอาจจะต้องใช้อุบายบางอย่างหรืออาจจะใช้ได้ก็ได้ไม่แน่ก็ต้องไปทดลองดูการปฏิบัติจะเป็นตัวที่จะรับรองผลของการปฏิบัติ
คือจะเป็นการปฏิบัติ
ที
่จะมา
เป็นเร
ื่อง
นะคะ
ตอน
น
ี้
ที
่
จะมาเร
ื่อง
ที
่
สองค่ะ
อันนี้ก็เป็นการเรียนแรงจุดก็ได้ก็เป็นอุบายอย่างแต่มันไม่ได้ไปถอนรากถอนโคนมันเพียงแต่เป็นการเรียนแรงจุดไม่ให้ไปคิดอยากจะให้เวทนานั้นหายไปในการเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปมันก็ไม่มีโอกาสที่จะคิดอยากจะให้เวทนานั้นหายไปเพราะมันไม่มีความคิดอยากให้มันหายความทุกข์ในใจมันก็เบาลงไปบางลงไปก็เลยรู้สึกว่าความเจ็บปวดนั้นไม่มากก็พอทนอยู่ก็ได้แล้วหายไปเองก็ได้ต่อไปแต่ถ้าเราพิจารณาว่าเวทนามันเป็นสิ่งที่เราหยุดเลี่ยงไม่ได้มันก็จะหนีสุดเวทนาทำไมเราล็อกถึงเวทนาได้ทำไมเราล็อกทุกเวทนาไม่ได้มันก็เป็นเวทนาเหมือนกันถ้าเราล็อกเวทนาทุกเวทนาได้ถ้าเราล็อกถึงเวทนาได้เราก็สบายอันนี้ต้องเกิดจากปัญญาเกิดจากปัญญาที่ยอมรับว่าสุขกับเวทนานี้เป็นของคู่กันมีสุขมีทุกข์เป็นธรรมดาสุขได้ก็ทุกข์ได้ถ้าเรามีความสุขกับความสุขเราก็ต้องมีความสุขกับความทุกข
์คือบางครั้งมันจะมีก้อนติดในมือเกิดดับตลอดใช่ไหมเขาจะทำอะไรเกิดอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็เดี๋ยวก็เกิดขึ้นกับขึ้นแล้วก็ย่อยย่อยไปเรื่อยๆเราก็อยากจะพยายามที่จะมีเรื่องเข้ามาหรือว่าความเข้ามาก็จะมาใช้ที่นี้ก็จะต้องย้อนกลับไปที่จุดที่ให้เด็กผ่านไปก่อนใช่ไหมคะ
ถ้าเราต้องการจะให้มันแก้ปัญหาของเวทนาเราก็ต้องเกาะติดอยู่กับเรื่องของเวทนาแต่ถ้ามีเรื่องอื่นมาฉุดไปก็แสดงว่าตอนที่เรายังไม่แก่กล้าพอยังไม่เกาะติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งยังถูกอารมณ์อย่างอื่นมาฉุดลากไปได้ก็ยังไม่ได้แก้ปัญหายังไม่ได้เข้าห้องสอบยังไม่ได้ทำข้อสอบให้เสร็จก็มีคนอื่นชวนให้ไปทางเรื่องอื่นก็ไปปัญหานั้นในข้อสอบนั้นเราก็ยังไม่ผ่าน
จ
ิ
ตของเรา
เ
อง
มันก็แสงเป็นแสงอะไรบ้างเกิดขึ้นมาใช่ไหมคะเป็นกระแสอยู่ภายในจิตของเราเป็นอารมณ
์
ต่างๆที่มัน
เกิด
ขึ้นมาแต่มันเกิดขึ้นมาแต่ถ้าเรามีสติที่แก่กล้าพอเราสามารถที่จะไม่ไปสนใจกับมันได้เราสามารถเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้ถ้าสติละอ่อนก็เป็นเหมือนกับเรือที่ถ้าสลอแล้วแต่เชือกมันไม่แข็งแรงพอน้ำยังไงมาพัดเชือกก็ขาดเรือก็ลอยไปตามกระแสน้ำแต่ถ้าสลอแล้วใช้โซ่แบบนี้ผูกเรือไว้น้ำจะมาแรงขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะพัดเรือให้ลอยไปได้ใจของเราถ้ามีสติแบบเข้มข้นแบบแน่นหนาอย่างนี้อะไรอารมณ์เราจะมามันก็จะไม่สามารถที่จะมาถ้าใช่ใจของเราออกไปจากเรื่องที่เรากำลังกำหนดอยู่ได้ดังการเจริญสติเป็นเรื่องสำคัญมากจิตจะสงบได้ก็ต้องเกาะติดอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจิตจะเกิดปัญญาเกิดความจางวางรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องเกิดแต่การพิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างต่อเนื่องจนถึงเหตุถึงผลของเรา
ท่าน
ถึ
งบอก
ว่าสมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาต้องอย่าไปคิดว่าสมาธิไม่สำคัญสมาธิสำคัญมากแต่สมาธิโดยลำพังไม่สามารถกำจัดกิเลสได้แต่สมาธิเป็นเครื่องสนับสนุนปัญญาที่จะเป็นตัวกำจัดกิเลสได้ช่วยเป็นขั้นตอนอย่างนี้ก็เป็นเครื่องสนับสนุนสมาธิยังมีในพระบาลีที่ท่านบอกว่าอะไรนะสมาธิที่ถึงแบบนี้อบรมดีแล้วมีอนิสงส์มีผลมากมีอนิสงส์มากปัญญาที่สมาธิอบรมดีแล้วมีอนิสงส์มากมีผลมากจิตที่ปัญญาอบรมดีแล้วก็จะหลุดพ้นโดยทางเดียวซึ่งมันสนับสนุนกันไปเป็นขั้นๆหรือก็สนับสนุนสมาธิให้เกิดสมาธิขึ้นมาสมาธิจะสนับสนุนให้เกิดปัญญาไม่ให้เกิดเองนะแต่ว่าสนับสนุนในการทำปัญญาและในการเจริญปัญญาเมื่อมีปัญญาก็จะสามารถทำให้จิตหลุดพ้นได้ ิมันทนได้ด้วยปัญญาแต่ปัญญาต้องอาศัยสมาธิเพื่อสงบใจสมาธิก็ต้องอาศัยเสียงเพื่อสงบใจเสียงก็ต้องอาศัยทางเพื่อสงบใจทางก็ต้องอาศัยศรัทธาเพื่อสงบใจศรัทธาต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังเพื่อสงบใจว่าความจากผู้ที่รู้เป็นของตัวก็จะเกิดศรัทธาก็จะทำให้มีความกล้าที่จะเสียสละที่จะทำดีจะเห็นว่าข้อของเงินทองนี้มีคุณค่าเท่ากับการทำบุญเป็นการแลกเปลี่ยนเมื่อทำบุญให้ทางก็จิตจะมีความเมตตาปรีดาไม่คิดอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นก็จะมีสีขึ้นมาเมื่อมีสีขึ้นมาก็จะมีความสงบไม่วุ่นวายกับการไปทำผิดศีลเวลาเราทำผิดศีลแล้วจิตใจเราจะคงลมจะไม่สบายใจจะสงบยากพอมีสีหน้ามันจะไม่มีความกังวลไม่มีความไม่สบายใจมันก็ทำได้สงบได้พอมีสมาธิแล้วจะให้พิจารณาเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเกาะติดอยู่กับเรื่องนี้จนกว่ามันจะเข้าใจรับจับได้ต่อได้ถ้าจับได้ต่อได้ฝึกกันทนได้เนี่ยมันเป็นขั้นเริ่มต้นมาจากการมาฟังเทศน์ฟังธรรมนี้เพื่อให้เกิดศรัทธาเพื่อจะได้นำไปปฏิบัติเห็นภาพไหมเห็นภาพเลยปฏิบัติไหมนี่ยาวพอให้คุณ